السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan nikmat kita diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Dan ini sering saya ulang agar kita terus bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam dan sunnah yang wajib kita pelajari, yang wajib kita kaji, yang wajib kita pahami, yang wajib kita amalkan. Karena dengan dua ini, dengan kita berpegang teguh kepada Quran, kepada sunnah ala fahmi salaf, maka orang itu tidak akan sesat selama-lamanya. Maka wajib kita berpegang dengan dua ini, Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kalau kita tidak berpegang dengan Al-Quran atau dengan sunnah, maka manusia pasti akan sesat, pasti. Maka Allah menyebutkan ketika Allah menjelaskan tentang petunjuknya, فَمَنِتَّبَعَ هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Ini jaminan dari Allah. Allah sebutkan dalam surah Taha, barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya petunjuk dari Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, dia gak akan sesat selama-lamanya dan gak akan celaka selama-lamanya. Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, begitu juga Imam Malik dan Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda SAW, taraktu fikum amraini. Dalam riwayat yang lain sebutkan, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang dengan dua perkara itu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, kitabullah dan sunnahku. Jadi wajib kita berpegang kepada Al-Quran dan sunnah. Dan kita juga sudah sering bahas Al-Quran dan sunnah. Tidak cukup kita hanya mencukupkan dengan Quran dan Sunnah, tapi harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Ya, kalau kita bicara sekarang, berbicara hari ini, insya Allah kita berbicara tentang kedudukan As-Sunnah dalam Islam. Tapi dalam kita berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, itu harus ada pemahaman yang maksum, yang dengan itu kita selamat. Pemahaman itu pemahaman para sahabat. Mereka yang sudah tahu Al-Quran, mereka sudah faham Al-Quran, mereka sudah mengamalkan Al-Quran, maka kita wajib mengikuti cara beragamanya para sahabat. Maka pemahaman ini penting. Sebab kalau orang mengatakan, kan Nabi menyebutkan SAW dua perkara, Al-Quran dan Sunnah, ya harus jelas dalam pemahamannya. Kalau cuma berpegang kepada Quran dan Sunnah, pemahamannya dibebaskan kepada setiap orang pemahaman, maka ada ribuan pemahaman yang manusia pasti akan sesat. Ribuan pemahaman. Masih ada pemahaman yang maksum, yang wajib manusia mengikuti pemahaman itu, yang dengan itu dia akan selamat dunia akhirat. Jadi kalau orang mengatakan, kan ada hadis yang tadi dibacakan itu, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang dengan dua perkara itu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah, betul. Nabi SAW menyebutkan Quran dan Sunnah. Tapi Nabi juga menyebutkan tentang wajibnya kita mengikuti siapa? Sahabat. Nabi juga yang menyebutkan SAW. Allah juga yang menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Kalau kita mengikuti para sahabat, Allah menyebutkan kita pasti mendapatkan keridhaan Allah dan akan pasti mendapatkan surga. Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quran. Yang pertama Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa di ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami biarkan dia sesat. Dibiarkan sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Jadi Allah menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 115, barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan kaum mukminin. Ketika disebutkan jalan kaum mukminin, pertama kali orang yang beriman kepada Rasulullah siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka orang yang mengikuti jalan selain jalan sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat. Kemudian bukan hanya itu, kata Allah, wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Jadi kadang-kadang orang mengatakan kita cukup dengan Quran, Sunnah. Enggak cukup. Harus mengikuti pemahaman yang ma'sum. Pemahaman yang para sahabat dalam memahami Al-Quran, memahami Sunnah, dan juga dalam mengamalkannya. Karena mereka yang paling tahu tentang Quran. Mereka yang paling tahu tentang Sunnah. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam ayat yang lain. Di dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum waradu'an wa'ada lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dzalika al-fawzul 'adzim. Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 100. Dan generasi yang pertama dari umat ini dari kalangan muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka. Mereka pun redha kepada Allah. Kami sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah kemenangan yang besar. Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini, dan yang pertama, yang terdahulu dari kalangan muhajirin ansar. Kalau disebutkan muhajirin, siapa? Para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau disebutkan ansar, yaitu para sahabat yang berada di Madinah yang menolong para sahabat yang datang dari Mekah, yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hasyr. Di surah Al-Hasyr surah 59 di ayat 8 Allah menyebutkan tentang orang-orang muhajirin, di ayat 9 Allah menyebutkan tentang orang-orang ansar, di ayat 10 tentang kita sampai hari kiamat, dari mulai tabi'in sampai hari kiamat. Wajib mendoakan mereka dengan kebaikan. Wajib mendoakan siapa? Para sahabat dengan kebaikan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah siapa? Saya ulangi lagi, orang-orang yang datang sesudah mereka, di ayat ke-8 Allah menyebutkan tentang siapa? Muhajirin, di surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 8. Di ayat 9 ini Allah menyebutkan tentang orang-orang Ansar, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah siapa? Muhajirin dan Ansar. Mereka mengucapkan Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara kami yang lebih dahulu dari kami beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu, dan jangan kau jadikan kepada kami, di hati kami, rasa dengki, rasa benci kepada orang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sungguh yang engkau yang maha pengasih dan penyayang. Kita kembali sekarang kepada ayat yang tadi, surah 9 ayat 100. Orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Jadi muhajirin ansar para sahabat radhiyallahu majma'in. Kemudian orang mengikuti mereka disilakan dengan siapa? Tabi'in. Kemudian sudahnya tabi'ut tabi'in. Terus dari mulai tabi'in sampai hari kiamat, berarti orang-orang yang mengikuti para sahabat. Allah mengatakan apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau mereka orang-orang tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita sampai hari kiamat mengikuti para sahabat dengan baik, waladina tabau bi ihsan, dengan baik mengikuti mereka, mengikuti tentang apanya? Tentang akidahnya, tentang pemahamannya, tentang dakwahnya, tentang amal solehnya, tentang akhlaknya, tentang jihadnya, dan yang lainnya, mengikuti para sahabat. Maka apa? Radhiyallahu anhum wa radhuan. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Kemudian wa'ada lahum jannat, Allah sediakan bagi mereka apa? Surga. Jadi untuk mencapai surga, maka harus mengikuti siapa? Para sahabat. Ini harus paham, yang seperti ini penting ini. Karena banyak orang mengatakan, kan cukup Quran Sunnah, enggak cukup Quran Sunnah. Harus mengikuti pemahaman para sahabat, karena mereka yang lebih paham tentang Quran, mereka yang lebih paham tentang Sunnah, dan mereka sudah melaksanakannya dalam kehidupan mereka. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan sebaik-baik manusia, Nabi menyebutkan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina, sebaik-baik manusia pada masaku, masa Nabi, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya, tiga generasi. Sebaik manusia pada zaman Nabi itu siapa? Para sahabat. Kemudian yang sesudahnya, sudahnya. Kalau disebutkan sebaik-baik manusia, apa tentang rupanya? Tentang tubuhnya? Tentang pakaian? Tentang kendaraannya? Tidak. Kalau disebutkan sebaik-baik manusia tentang apanya? Pertama tentang hatinya mereka paling baik. Tentang agamanya paling baik. Tentang ilmunya paling baik mereka. Tentang pemahamannya yang baik. Tentang amalnya mereka. Tentang jihadnya. Tentang imannya. Tentang semuanya mereka yang paling baik. Khairun nasi qarni. Jelas? Jadi sebaik-baik manusia pada masaku, para sahabat. Kemudian yang sesudahnya. Yang sesudahnya yang mengikuti para sahabat. Kemudian yang sesudahnya yang mengikuti juga para sahabat. Yang menjelaskan tentang wajibnya mengikuti para sahabat siapa? Pertama Allah dalam Al-Quran tadi. Itu saya baru bawakan dua ayat. Masih ada puluhan ayat lagi. Saya jelaskan di buku Mulia dengan Manhaj Salaf, saya jelaskan. Itu baru dua ayat, masih puluhan ayat lagi yang menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian di hadis Nabi menyebutkan demikian. Makanya sudah saya jelaskan kepada antum, entah di tempat ini atau di tempat yang lain. Ketika para sahabat dan tabi'in menafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Bukannya jalan orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Kalimat siratal mustaqim dijelaskan oleh para mufassirin, ada empat penafsiran. Siratal mustaqim, yang pertama artinya kebenaran. Yang kedua artinya al-Islam. Yang ketiga artinya Al-Quran. Yang keempat artinya Abu Bakar dan Umar. Dijelaskan oleh ahli tafsir, dan dijelaskan oleh tafsir oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nanti Anda bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalimat siratal mustaqim itu ada empat penafsiran. Yang pertama al-haq, kebenaran. Yang kedua al-islam. Yang ketiga yaitu Al-Quran. Yang keempat Abu Bakar dan Umar. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, empat penafsiran ini tidak bertentangan, saling berkaitan. Maknanya, artinya orang yang mencari kebenaran, kebenaran adanya dalam Islam. Orang mencari kebenaran, kebenaran dalam Islam. Islam sumbernya apa? Quran dan Sunnah. Kalau disebutkan Quran saja, harus dengan Sunnah. Dan saya jelaskan di buku ini, karena Quran sangat membutuhkan kepada Sunnah. Gak bisa berdiri sendiri, harus dengan Sunnah. Kemudian Al-Quran dan Sunnah harus ditafsirkan dengan penafsiran para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar. Makanya gak bertentangan. Orang yang mencari kebenaran, kebenaran dalam Islam. Islam sumbernya Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar. Nabi bersabda SAW, iqtadu biladzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Tidaklah kalian mengikuti dua orang sesudah wafatku, Abu Bakar dan Umar. Karena dia tokohnya para sahabat. Maka Nabi SAW ketika menyebutkan akan terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, Nabi memberikan solusi kepada umat Islam yang terbaik kepada mereka. May ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira, fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, tamassaku biha wa'adu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perpecahan yang banyak di tengah kaum muslimin. Perselisihan yang banyak. Kemudian Nabi memberikan solusi. Indahlah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat, gigitlah dengan geram kalian. Dan jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Jadi Nabi sudah jelaskan. Hadis ini sahih. Dari Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, sahih riwayat ini. Jadi harus kita mengikuti pemahaman para sahabat. Ini penting, harus sering diulang gitu. Banyak orang tidak paham. Dan dengan kita mengikuti pemahaman para sahabat, hukumnya wajib. Dan ini jalan kebenaran. Jalan kebenaran. Dan satu-satunya jalan menuju kepada Allah. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim, semua jalan menuju kepada Allah tertutup. Semua tertutup. Kecuali dengan satu jalan yang telah ditempuh oleh Rasul para sahabatnya. Itu jalan itu yang akan menyampaikan manusia kepada Allah. Menyampaikan manusia kepada keridhaan Allah. Dan menyampaikan manusia kepada sorganya. Ke sorganya. Satu. Makanya Nabi ketika menyebutkan tentang firqah-firqah yang sesat, bahwa umat Islam berpecah menjadi berapa? 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Sataftariqu ummati ala 73 firqa kullu fi an-nar illa wahida. Bahwa umatku terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Nabi menyebutkan al-jamaah. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Daud dan yang lainnya. Ini sahih riwayatnya. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Imam At-Tirmizi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As disebutkan bahwa al-jama maksudnya ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, orang yang mengikuti aku dan para sahabatku, mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi satu yang selamat yang masuk surga, orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi dijamin dengan surga. Dan kita semua ingin masuk surga. Jadi kalau orang tanya kenapa kita mengikuti pemahaman para sahabat, karena kita ingin masuk surga. Itu jawabannya. Paham? Kalau orang awam nanya, kenapa sih wajib ngikuti salaf? Karena kita pengen masuk sorga. Ya. Kalau orang Betawi bilang, masuk sorge. Masuk sorga. Kita pengen masuk sorga. Gitu. Jalannya apa? Ya harus tempuh jalannya. Satu jalan itu. Gak bisa jalan yang lain. Karena jalan yang lain kalau tempuh, pasti pecah belah. Pasti. Udah pecah belah. Karena Allah menyebutkan demikian. Antum lihat dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153. Allah berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u
wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun.
Allah berfirman dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153,
wa anna hadha sirati mustaqiman,
inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti jalan yang lurus. Ikuti jalan yang lurus.
Wala tattabi'u subul, jangan kalian mengikuti jalan yang lain.
Fatafarraqa bikum sabil, nanti kalian akan terpecah belah dari jalan yang lurus itu.
Dzalikum wassaqum bi la'allakum tattaqun.
Demikian Allah wasiat kepada kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa.
Dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tentang ayat ini bahwa Nabi SAW, kata Abdul Mas'ud, khatta Rasulullah SAW khattan biyadihi wa qala hadha sabilullahi mustaqima.
Kemudian Nabi khatta biyadihi khatta khututan ala yamini wa shimali,
jadi satu garis di garis, kemudian digaris lagi sebelah kanan, garis-garis yang pendek yang kecil.
Kemudian setelah Nabi menyebutkan demikian, hadihi suburun mutafarriqatun,
ini jalan-jalan yang memecah belah.
Ma min sabirin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaih,
dan setiap jalan mesti ada setan yang mengajak kepadanya.
Tsumma tala qaulahu ta'ala,
Nabi baca ayat-ayat ini,
wa anna hadha sirati mustaqiman.
Riwayat Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan atsar ini hasan.
Artinya disebutkan bahwa Nabi menggaris satu garis yang lurus, di kanan kiri garis itu ada garis-garis yang pendek.
Kata Nabi, ini jalan yang memecah belah.
Dan setiap jalan ini mesti ada setan yang mengajak kepadanya.
Setiap jalan ini mesti ada setan.
Makanya dikatakan oleh Imam Mujahid, kata Imam Mujahid,
jalan selain jalan yang lurus ini jalannya ahlul bid'ah wa ahlul ahwa.
Jalannya orang-orang yang berbuat bid'ah dan mengikuti hawa nafsu.
Jadi ikhwan fiddin azakumullah, jalan satu yang selamat ini yang wajib kita ikut,
yaitu mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi
fahmi salam.
Ikhwan fiddin azakumullah, sekarang kita akan bahas yang berkaitan tentang kedudukan sunnah dalam syariat Islam.
Karena ada sebagian orang yang menentang sunnah dengan mencukupkan Al-Quran.
Ada juga menyebutkan mereka berpegang kepada Quran dan sunnah, tapi enggak semuanya.
Hanya sebagian sunnah aja yang mereka pegang, sebagian lagi mereka tolak.
Oke, kita lihat penjelasan tentang masalah ini.
Jadi enggak boleh diragukan. Karena umumnya kalau kita lihat dari ahlul bid'ah, itu mereka berpegang kepada Quran aja.
Secara umum ahlul bid'ah itu,
mereka enggak menguasai sunnah.
Secara umum ahlul bid'ah itu berpegang pada Quran aja.
Sunnah mereka tetap sebut, tapi mereka enggak pakai itu sunnah.
Sebagian kecil, mereka juga hafal sebagian dari hadis Nabi, cuma yang dihafal hadis dhaif sama maudhu.
Hadis dhaif,
tahu dhaif, lemah, sama maudhu. Apa maudhu?
Palsu.
Itu yang dipakai oleh mereka.
Jadi untuk menguatkan hujahnya dengan hadis dhaif, hadis maudhu, ini enggak benar.
Jadi yang kita pegang hadis yang sahih sebagai hujah, hadis yang sahih.
Hadis dhaif enggak jadi hujah, apalagi hadis yang palsu enggak jadi hujah.
Makanya banyak mereka kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang bid'ah itu, mereka berdalil dengan hadis yang dhaif
atau hadis yang palsu yang mereka jadikan dalil.
Karena mereka rata-rata enggak menguasai al-bid'ah itu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan sunnah, kalau kita ingin tahu, bahwa dia sama dengan Al-Quran kedudukannya.
Bahkan para ulama mengatakan as-sunnah juga wahyu seperti Al-Quran dengan dasar ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha
dalam surah An-Najm ayat 3.
Dan tidaklah beliau berkata di hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah.
Wahyu.
Dan itu kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Hazm di dalam kitabnya bahwa as-sunnah adalah wahyu.
Juga dengan dasar hadis Nabi yang sahih,
Nabi bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu."
ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Itu di halaman 5. Di halaman 5, ketahuilah aku diberikan Alkitab dan yang sepertinya bersamanya. Ketahuilah aku diberikan Quran dan yang sepertinya bersamanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang lainnya. Dari sahabat Miqdam bin Ma'di Kariba. Jadi Nabi diberikan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka para ulama mengatakan bahwa As-Sunnah juga sebagai wahyu. Begitu juga Allah menyebutkan bahwa Al-Quran terpelihara. Inna nahna zalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dzikir di sini Al-Quran, dan kami yang memeliharanya. Kalau Al-Quran terpelihara, berarti As-Sunnah juga terpelihara. Al-Quran terpelihara, As-Sunnah juga terpelihara. Jadi kalau Allah menjamin terpeliharanya Al-Quran, maka Allah menjamin juga terpeliharanya Al-Quran, As-Sunnah. Makanya As-Sunnah ini diperintahkan oleh Nabi untuk ditulis. Al-Quran ditulis, As-Sunnah juga ditulis. Waktu awal-awal memang ketika mulai pencatatan wahyu ditulis, ketika ada yang sebagian nulis, Nabi suruh hapus dari sunnah itu, khawatir bercampur dengan Al-Quran. Tapi setelah itu Nabi menyuruh untuk menulis. Makanya Abdullah bin Amr bin As termasuk yang menulis hadis Nabi SAW. Orang-orang musyrikin mengatakan bahwa Nabi berkata dalam keadaan benar dan juga salah. Kata orang-orang musyrikin. Jadi orang-orang Quraisy, mereka melarang. Kata mereka, kata orang musyrikin ini, orang-orang Quraisy, manusia bahwa Nabi SAW bersabda di saat senang dan di saat marah. Dilaporkan oleh Abdullah bin Amr bin As kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi bersabda, "Uktub fa waladi nafsi biyadi lama yakhruj minhu illa haqqun." Untuk melihat di halaman 6. Nabi menyuruh menulis hadis ini. "Uktub, tulislah. Fa waladi nafsi biyadi demi Allah yang diriku di tangannya, ma yakhruj minhu illa haqq." Tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Artinya tidak keluar dari mulutnya Rasulullah SAW kecuali kebenaran. Dan Nabi SAW diberikan oleh Allah SWT wewenang untuk menjelaskan apa? Al-Quran. Makanya As-Sunnah juga dikatakan wahyu karena Nabi diberikan wewenang dan hak untuk menjelaskan Al-Quran. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab, dan kami turunkan adz-dzikr yaitu Al-Qur'an kepada Muhammad agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Jadi Nabi diberikan hak dan wewenang untuk menjelaskan Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 44. Kemudian ya ikhwan fiddin, jazakumullah, tentang terpeliharanya sunnah ini atau terpeliharanya hadis Nabi SAW, ini terpelihara dan luar biasa perjuangan para ulama. Saya sebutkan di sini untuk melihat upaya para ulama ahli hadis dalam menjaga as-sunnah. Di antaranya sebagai berikut untuk melihat di halaman 12 dan seterusnya. Ya, para sahabat yang mulia langsung menerima hadis dari Nabi SAW. Bahkan mereka yang tidak sempat hadir bertanya kepada yang hadir. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menyampaikan as-sunnah. Beliau bersabda SAW, "Nadzarallahu ra'an sami'a minna hadithan faballagau kama sami'a farubba mubalagin au amin sami'in." Mudah-mudahan Allah memberikan cahaya kepada wajah orang-orang yang mendengarkan hadis dari kami. Kemudian ia menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar. Banyak orang yang disampaikan hadis kepadanya lebih paham daripada orang yang mendengarnya langsung. Hadis ini sahih Tirmidzi, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Ini hadis ini mutawatir hadis ini. Banyak jalannya. Dikumpulkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, bapaknya Syekh Abdul Razak, itu tentang hadis ini mutawatir dan fawaidnya banyak, lebih dari 40 fawaid tentang hadis ini. Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengar hadis. Maka berbeda antara ahlu hadis dengan atau ahlu sunnah dengan ahlu bidah. Orang mendengarkan hadis, dia memahami hadis berbeda, diberikan cahaya wajahnya oleh Allah Ta'ala. Berbeda dengan ahlu bidah, berbeda. Makanya ahlu bidah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wajahnya itu hitam. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari yang putih muka dan hitam muka. Kata Ibnu Abbas, putihnya muka, mukanya ahlu sunnah, hitamnya muka, yaitu hitamnya wajahnya ahlul bidah. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, disebutkan dalam surah Ali Imran. Kita melihat di ayat 107-108 ya, atau 106-107 dan melihat itu di surah Ali Imran. Jadi ini tentang Allah memberikan cahaya kepada orang-orang yang membaca hadis, mendengarkan hadis, menghafal hadis, menyampaikan hadis, diberikan cahaya oleh Allah dan sahih riwayatnya, mutawatir bahkan ini. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita belajar hadis Nabi SAW, belajar sunnah ini nikmat dari Allah Taala. Kemudian yang kedua, terpelihara hadis Nabi dengan kesungguhan para sahabat dalam menyampaikan sunnah Rasulullah SAW, di samping mereka langsung mengamalkannya apa yang datang dari Al-Quran sunnah. Yang ketiga, ketelitian yang tinggi para sahabat dalam menerima sunnah. Bahkan ada juga yang diminta saksi, kamu menyampaikan ini saksinya mana, sampai seperti itu. Keempat, kesungguhan para ulama sepanjang sejarah dalam mengumpulkan sunnah dan ketelitian mereka dalam menerimanya, serta hafalan mereka yang luar biasa terhadap matan dan sanadnya. Jadi kehebatan para ulama terdahulu itu ya jauh dibandingkan dengan yang sekarang. Kalau dulu itu hadis dihafal dengan sanadnya, haddatsana fulan haddatsana fulan, itu hafal. Sanadnya hafal, hadisnya hafal. Dan rata-rata mereka hafal ada yang 1000 hadis. Itu yang paling rendah udah itu. Ada yang 10.000, ada yang 100.000. Yang paling hebat ya Imam Ahmad bin Hanbal. Lebih dari 500.000 hadis. Bahkan teman yang semasa dengan Imam Ahmad mengatakan, sesungguhnya aku melihat Imam Ahmad hafal 1 juta hadis dengan sanadnya. Kita jauh dibandingkan mereka, jauh luar biasa. Ya kita belum seberapa. Makanya para ulama terjaganya hadis itu karena mereka hafal, dan semua mereka dengan kalimat haddatsana, dari mana disampaikan hadis itu, disebutkan rawi-rawinya. Rawi-rawinya diperiksa lagi, apakah dia rawi yang thiqah atau tidak, diperiksa oleh para ulama. Kemudian yang kelima, pengetahuan mereka yang dalam tentang para perawi dan sikap kritis yang tinggi dalam menerima riwayat-riwayat mereka. Jadi mereka ini enggak langsung terima, tapi tanya dulu siapa rawi-rawinya, benar atau tidak mereka ini. Kemudian penyusunan ilmu jar wa ta'dil, kriteria penerimaan dan penolakan hadis berkaitan para perawinya, seperti al-jar wa ta'dil oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Kemudian ketujuh, pengumpulan penyusunan ilat-ilat hadis dalam pembahasan yang lengkap, seperti ilal Imam Ahmad, ilal Ibnu Abi Hatim, ilal Dharqutni, ilal Imam Tirmidzi. Kedelapan, penyusunan kitab-kitab itu untuk membedakan hadis-hadis yang makbul yang dapat terima dan hadis yang mardud ditolak. Kesembilan, penyusunan kaidah-kaidah yang menjelaskan kriteria penerimaan dan penolakan suatu hadis dan dari berbagai segi. Kesepuluh, penyusunan biografi para perawi hadis. Dan ini kalau kita lihat kitabnya banyak, ratusan jilid kitab. Penyusunan rawi-rawi hadis dan biografi mereka itu ratusan jilid kitab. Jadi betul-betul terpelihara, agama Islam ini terpelihara. Hadis juga terpelihara. Enggak gampang orang menyampaikan hadis. Jadi ketahuan kalau ada orang yang menyampaikan hadis, ketahuan bahwa hadis ini palsu, bohong, kelihatan. Kita bisa tanya, siapa perawinya, mana sanadnya? Bab dalam Islam sanad penting. Kata Abdullah Ibnu Waraq rahimahullah, al-isnadu minad-din, walaulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu dari agama. Kalau enggak ada sanad, rangkaian rawi-rawi itu, maka orang akan berkata seenaknya. Setiap orang mengatakan qala Rasulullah, seenaknya. Maka tanya dulu, mana sanadnya? Siapa perawinya dan mana sanadnya? Begitu teliti para ulama ahli hadis. Jadi enggak sembarangan orang untuk menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kita bahas tentang kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam, maka kita bahas dulu tentang mana as-sunnah dalam syariat Islam, maknanya. Itu melihat di halaman 24. Mana sunnah menurut bahasa, disini sebutkan tentang sanna yasinu atau sanna yasunnu, artinya menerangkan. Kemudian wasunnah as-sirah wa tabi'ah wa tariqah. Sunnah itu artinya sirah, tabiat dan jalan. Kalau disebutkan as-sunnah minallah ay hukmuhu wa amruhu wa nahyu. Sunnah dari Allah artinya hukum, perintah dan larangannya. Menurut bahasa, kata as-sunnah berarti jalan. Menurut bahasa, kata as-sunnah berarti jalan atau tuntunan, baik yang terpuji maupun yang tercela. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, Nabi bersabda SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amina biha ba'dahu min ghairi inqisa min ujurihim syai'un, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amina biha min ba'dihi min ghairi inqisa min awzarihim syai'un. Barang siapa yang memberi teladan atau contoh perbuatan yang baik di dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barang siapa yang memberikan contoh kejelekan dalam Islam, maka ia akan mendapatkan dosa perbuatan tersebut dan orang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Itu tentang makna sunnah yang baik dan sunnah yang buruk. Ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Tapi bid'ah hasanah ada tidak? Tidak ada. Kalau sunnah hasanah ada, artinya perbuatan yang baik yang sudah ada kemudian ditiru, itu sunnah hasanah namanya. Seperti dulu orang belajar di masjid, kemudian setelah itu dibuatkan tempat untuk belajar seperti sekolah, madrasah, ini sunnah hasanah. Sedekah dianjurkan, tapi ketika ada orang yang kesusahan, kesulitan, kemudian ada orang yang memulai untuk memberikan sesuatu kepada orang fakir miskin itu, kemudian diikuti orang lain, maka orang yang mulai pertama kali ini dalam melakukan apa? Sunnah hasanah. Karena anjuran sedekah sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi ketika ada orang mengalami sulit, dia memulai mendahulukan untuk memberi, maka dia melakukan sunnah hasanah. Adapun sunnah sayyi'ah, perbuatan yang jelek, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek yang enggak ada contohnya. Jadi kalau bid'ah enggak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada. Jadi harus bedakan antara sunnah hasanah dengan bid'ah hasanah. Kalau bid'ah memang enggak ada contoh sebelumnya bid'ah ini. Jadi semuanya bid'ah itu Nabi menyebutkannya gimana Nabi? Dhalalah. Yang menyebutkan bahwa semua bid'ah itu sesat siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah. Tapi beraninya orang-orang belakang mengatakan ada bid'ah hasanah. Berarti melawan siapa di sini? Melawan Rasulullah. Melawan Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah sesat siapa? Rasulullah. Kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan neraka. Dilawan oleh mereka tetap ada sunnah hasanah. Enggak boleh. Bid'ah hasanah, enggak boleh. Dia mestinya berpikir Nabi sudah mengatakan semua bid'ah sesat. Kemudian dikatakan kok ada bid'ah hasanah? Enggak ada bid'ah hasanah. Yang mengatakan semua bid'ah sesat adalah Rasulullah SAW. Jadi enggak ada dalam Islam itu bid'ah hasanah, tidak ada dalam Islam. Kalau sunnah hasanah ada, karena sudah dasarnya di Quran, di sunnah, kemudian diikuti dengan baik. Kemudian juga Nabi menyebutkan SAW tentang cara-cara orang yang jelek yang sebelum kita, kita akan mengikuti mereka, kata Nabi. La tattabi'una sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juradabbin la salaktumu. Sesungguhnya kalian menempuh jalan, mencontoh orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, hingga mereka memasuki lubang biawak, kalian akan ikut memasukinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim, dan lainnya. Jadi Nabi mengatakan kalian mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian, sunnah-sunnah sebelum kalian. Dan ini banyak, ya ratusan cara-cara orang-orang Yahudi atau Nasrani yang diikuti oleh umat Islam, baik dalam akidah, baik dalam membangun kubur. Kubur dibangun, kemudian dibuat masjid di atasnya. Ini sunnahnya siapa? Sunnahnya Yahudi dan Nasrani. Kami mengatakan la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sekarang dijadikan tempat ibadah enggak kubur oleh sebagian umat Islam. Dijadikan sebagai tempat ibadah, bahkan dibilang wisata religi oleh mereka. Ini tempat kesyirikan. Tempat kesyirikan, syirkun akbar. Ini dosa besar yang paling besar. Dijadikan sebagai tempat ibadah. Kuburan selama-lamanya dari zaman Nabi dan sampai hari kiamat bukan tempat ibadah kuburan. Kuburan bukan tempat ibadah. Tapi dijadikan oleh mereka kubur itu sebagai tempat ibadah. Ini mengikuti siapa? Yahudi dan Nasrani. Begitu juga mereka mengadakan perayaan-perayaan. Diikuti oleh umat Islam perayaan itu. Dan masih banyak lagi, ratusan itu. Yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang diikuti oleh umat Islam. Makanya kita wajib hati-hati. Bab ini celaan ini. Tentang tidak bolehnya mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Dan dari awal juga kita baca 17 kali ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukannya jalan orang-orang Yahudi dan bukannya orang Nasrani. Kalau kita mau tetap di siratal mustaqim, jalannya orang-orang diberi nikmat oleh Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, maka ikuti jalan itu. Jangan mengikuti Yahudi, jangan mengikuti Nasrani selama-lamanya. Maka itu di antara hikmahnya Allah menyebutkan dalam surah Al-Fatihah tentang ayat itu supaya umat Islam jangan mengikuti Yahudi dan Nasrani selama-lamanya, tidak boleh. Enggak boleh. Maka dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang wajibnya kita menyalahi orang Yahudi dan Nasrani dalam semua hal. Dalam bukunya Iqtida' As-Siratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Wajibnya kita menempuh jalan yang lurus dan wajib menyalahi jalannya orang-orang yang pasti masuk neraka jahim. Tapi sayang diikuti oleh umat Islam semuanya. Dalam berpakaian, dalam bergaya, dalam segala macam lah sudah mengikuti cara-cara orang-orang yang bahkan itu yang dipuja oleh mereka dan dipuji. Enggak ada wala wal bara gitu. Sampai juga dalam permainan bola dipuji itu orang-orang kafir, disanjung-sanjung tuh mereka. Ini enggak ada wala wal bara ini. Ini mengikuti caranya orang Yahudi Nasrani. Gak boleh dalam Islam. Gak boleh. Itu masih banyak lagi kalau disebutkan ratusan. Tapi bukan pembahasannya. Nanti suatu waktu kita akan bahas. Biar tahu itu. Penuntut ilmunya tahu. Dai-nya juga tahu itu. Bahwa cara yang mereka tempuh sekarang. Udah banyak menempuh cara-cara orang Yahudi dan Nasrani. Dan itu kalau sudah begitu. Dapat redha gak dari Allah? Tidak. Yang dapat murka dari Allah. Dapat murka dari Allah. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana jalannya orang Islam dan jalannya orang Yahudi Nasrani. Yang kalau kita lihat sekarang ini, umat Islam sudah banyak dimurkai oleh Allah dengan sebab mengikuti jalannya orang-orang Nasrani dan Yahudi. Kemudian selanjutnya. Di sini disebutkan bahwa di antara lafaz as-sunnah dalam Al-Quran, berarti jalan atau cara yang baik atau buruk, sebagaimana Allah berfirman, yuridullah yubainakum wa yahdiakum sunnatina min qablikum. Allah hendak menerangkan syariatnya kepada kamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang soleh. Terkadang juga disebutkan tentang sunnatullah ini, sunnah ini disebutkan tentang pembinasaan umat-umat yang durhaka kepada rasul-rasulnya. Seperti Allah berfirman, antum lihat di halaman 27, ya, di surah Al-Anfal ayat 38, wa iyyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Maksudnya dibinasakan oleh Allah. Allah juga berfirman, la yu'minu hatta wa qad khalat sunnatul awwalin. Mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang yang terdahulu. Maksudnya pembinasaan kepada orang-orang yang sebelumnya. Kemudian pengertian sunnah menurut syariat. Jadi sering disebutkan istilah sunnah, disebutkan juga istilah hadis gitu. Sunnah Nabi atau hadis Nabi. Para ulama kadang menyebutkan tentang sunnah Nabi atau hadis Nabi. Jadi hadis atau sunnah menurut istilah syariat adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW dalam bentuk qaul, ucapan, fi'il, perbuatan, takrir, penetapan, kemudian sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri', pensyariatan bagi umat Islam. Ini pengertian sunnah atau hadis menurut syariat. Jadi apa-apa yang bersumber dari Nabi SAW bentuknya qaul, fi'il, takrir, sifat khalqiyah atau sifat khuluqiyah. Jadi ma udhifa ila Nabi SAW min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyah. Jadi apa yang disandarkan kepada Nabi SAW berbentuk perkataan, perbuatan atau takrir, persetujuan Nabi apa yang dilakukan oleh sahabat, atau sifat, bentuk tubuh atau akhlak. Kemudian disebutkan juga tentang masalah sunnah ini. Jadi ada sunnah menurut istilah dalam ulama ahli hadis, ada juga menurut istilah ulama usul fikih. Kalau menurut usul fikih, sunnah itu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW selain Al-Quran. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW selain dari Al-Quran. Jadi yang dibahas tentang undang-undang yang ada di dalam sunnah, dalam usul fikih. Adapun istilah ahli fikih, sunnah itu segala sesuatu yang tetap dari Nabi SAW dan hukumnya tidak fardu, tidak wajib. Ya, ini hukumnya sunat. Itu kalau dalam istilah fikih. Jadi ada istilah ahli hadis, ada istilah usul fikih, ada istilah ahli fikih, nanti ada lagi istilah ulama akidah. Kalau istilah ulama akidah tentang sunnah itu petunjuk yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya baik berupa ilmu, i'tiqad, keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Jadi kalau disebutkan dalam hadis Nabi berkaitan dengan sunnah, maknanya ini secara umum yang berkaitan dengan masalah ilmu, keyakinan dan juga perkataan maupun perbuatan. Itu sifatnya mencakup semuanya. Jadi kalau disebutkan di dalam hadis Nabi berkaitan dengan sunnah, itu maksudnya secara umum sunnah itu berkaitan dengan akidah, i'tiqad, berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan perkataan, berkaitan dengan perbuatan. Jadi kalau disebutkan sunnah itu maksudnya yang mencakup secara keseluruhan. Itu dijelaskan oleh para ulama, diantara juga oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian tadi disebutkan tentang sunnah atau hadis, itu apa yang disandarkan kepada Nabi berbentuk perkataan, perbuatan, takrir. Contoh perbuatan banyak. Saya bawakan contoh cuma satu. Ini ratusan atau ribuan ya. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Ini bentuknya perkataan. Nabi berkata, di antara kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang enggak bermanfaat. Atau bentuk perkataan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berkata yang baik atau diam. Dan masih banyak ribuan lagi tentang bentuknya perkataan. Kalau sudah ada hadis seperti ini, maka kita harus meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kemudian yang berbentuk perbuatan, ini juga banyak bentuknya perbuatan. Ribuan perbuatan Nabi SAW. Di antara contohnya berkaitan dengan wudu, An Utsman bin Affan, anna Nabi SAW kana yukhalilu lihyatahu. dari Utsman bin Affan bahwa Nabi SAW menyela-nyela jenggotnya ketika wudu. Ini sebagai contoh aja dari ribuan hadis yang berkaitan dengan perbuatan Nabi. Nabi kalau wudu mengambil air dimasukkan ke jenggotnya, menunjukkan bahwa di sini Nabi bagaimana? Berjenggot. Yang ditiru Nabi atau yang lain? Yang ditiru Rasulullah. Rasulullah berjenggot. Jangan disebutkan tokoh-tokoh yang gak punya jenggotnya, yang memang kehidupannya menentang sunnah. Ini kan kebodohan. Ada orang sudah belajar di Timur Tengah, dapat gelar doktor, pulang jadi orang bodoh. Belajar di Timur Tengah, disebutkan tokoh fulan gak berjenggot. Kenapa gak disebutkan Nabi SAW? Loh, kita dalam beragama yang kita ikut siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada contoh yang baik. Pada Rasulullah, bukan pada para ulama, bukan pada tokoh, pada Rasulullah contoh dalamnya. Rasulullah berjenggot, yang kita ikut siapa? Rasulullah berjenggot. Jangan diikutin ustaz, ada ustaz enggak berjenggot, jangan diikut. Ada kiai enggak berjenggot, jangan diikut. Ada tokoh agama enggak berjenggot, jangan diikut. Yang diikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjenggot. Dan ini sunnahnya beliau. Sunnah ini sunnah yang wajib. Karena apa? Nabi memerintahkan u'ful liha, adalah kamu pelihara jenggot kamu. Wa'arful liha, panjangkan jenggot kamu. Wahfu syawarib, rapikan kumis kamu. Wa'khaliful majus, adalah kamu menyalahi orang majusi. Perintah. Maka sepakat para ulama semuanya. Semuanya ini. Artinya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri dan lainnya sepakat tentang wajibnya memelihara jenggot dan haramnya mencukur jenggot. Haram. Mencukur jenggot itu hukumnya haram. Dan termasuk dosa. Dosa besar. Kalau terus menerus dia seperti itu, hukumnya haram. Mengantum perhatikan para ulama menjelaskan tentang masalah ini, tentang tidak, atau dulu enggak ada alul bidah cukur jenggot. Dulu enggak mau mereka. Karena itu syiar dari syiar agama, agama Islam jenggot. Kalau sekarang orang berbangga dengan mencukur jenggot. Ini memperolok-olok agama Islam. Memperolok Rasulullah SAW. Memperolok sunnah Nabi SAW. Dengan mereka mencukur jenggot. Orang yang mencukur jenggot, berarti dia telah menyalahi apa? Perintah Allah. Yang kedua, dia menyalahi sunnah Rasulullah. Yang ketiga, dia menyalahi fitrah. Karena fitrah laki-laki itu berjenggot, perempuan gak berjenggot. Yang keempat, dia menyerupai orang majusi, orang kafir. Yang kelima, menyerupai perempuan, dia gak berjenggot. Karena perempuan gak berjenggot, kalau berkumis ada, jenggot gak ada. Makanya itu dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Adabuz Zifaf, bahwa orang yang tidak berjenggot kena beberapa hukum itu. Orang yang berjenggot hukumnya dosa besar. Dia menyalahi perintah Allah. Yang wajib dia menyalahi perintah Rasulullah. Rasul yang suruh memanjangkan jenggot, memelihara jenggot. Yang ketiga, menyalahi fitrah. Karena kata Nabi ketika menyebutkan tentang sunnah, sunnah fitrah, di antaranya Nabi dalam sunnah fitrah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Artinya dalam sunnah fitrah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Seperti sunnah fitrah yang wajib memelihara jenggot. Sunnah fitrah yang wajib khitan. Laki-laki wajib berkhitan. Dia masuk Islam sudah dewasa, wajib tetap dikhitan. Bagi laki-laki, kalau perempuan sunat. Mencabut bulu ketiak, hukumnya sunat. Mencukur bulu kemaluan, sunat. Ini semua termasuk sunat-sunat fitrah. Menggunting kuku, termasuk sunat fitrah. Nabi sebutkan ada 10 sunat fitrah. Berarti menyalahi fitrah. Orang yang mencukur jenggot menyalahi fitrah. Kemudian menyalahi, dia menyerupai orang-orang Yahudi. Menyerupai orang-orang Majusi. Menyerupai kaum musyrikin. Enggak boleh. Dan mengikuti setan untuk merubah ciptaan Allah. Murka itu. Allah murka kepada orang-orang seperti itu. Jadi enggak boleh orang kemudian membiarkan, enggak apa-apa, cukur jenggot. Enggak boleh. Apalagi dia sebagai seorang ustadz, da'i atau kiai. Enggak boleh dia cukur jenggot. Hukumnya haram dalam Islam. Termasuk dosa besar. Kemudian yang ketiga, saya bawakan ini karena ada orang-orang yang kemudian mencela orang yang berjenggot. Mencela orang berjenggot itu hukumnya dosa besar, bukan dosa kecil. Bahkan ada ulama atau masyayikh membahas tentang istihza, hukum istihza, hukum memperolok-olok. Itu dibagi oleh dia, ada yang memperolok-olok yang membuat dia kafir, keluar dari agama Islam, ada yang merolok dosa besar dia dengan sebab itu. Maka enggak kecil, dibawakan dalilnya semuanya, ayat sama hadis tentang hukum orang-orang memperolok agama ini. Jadi enggak boleh memperolok agama ini. Jadi enggak boleh itu. Diingatkan dengan cara yang baik kepada mereka, karena mereka jahil, enggak ngerti. Tapi yang berat ini yang dia tokoh agama, yang sudah belajar di Timur Tengah, yang dia tahu dia dalilnya, tapi dia memperolok, berat hukumannya bagi dia. Kalau dia enggak tobat, itu besar dosanya. Bahkan bisa, kalau kita lihat dalil-dalil itu yang dibahas oleh para masyayikh tentang istihza biddin, ada yang bisa mengeluarkan dari agama. Kalau dia sudah tahu dan dia yakin bukan karena khilaf ya, dia bisa keluar dari agama. Kecuali kalau dia khilaf gitu. Atau dia enggak tahu. Berat hukumannya, berat buat orang itu. Kemudian sunnah takriri. Sunnah takriri artinya Nabi saya tambahkan lagi tentang jenggot, saya tambahkan lagi. Secara fitrah bahwa wanita itu senang kepada laki-laki yang berjenggot. Fitrah ada. Jadi kalau ada wanita yang enggak senang suaminya berjenggot, berarti ada yang enggak benar nih. Enggak waras ini. Enggak waras. Karena fitrah, dia masih senang laki-laki yang berjenggot. Fitrah. Gitu. Berarti kalau dia enggak senang, berarti ada yang enggak waras nih. Ada yang enggak beres nih. Di agamanya, di hatinya ini enggak beres, gitu. Kemudian sunnah takrir, contoh tentang Bilal radhiyallahu an yang melakukan sholat tuhur 2 rakaat. Setiap selesai dia berwudu, dia melakukan sholat 2 rakaat. Dan masih banyak lagi juga tentang adzan. Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi, dia bermimpi adzan diajarkan oleh malaikat yang kemudian di sampaikan kepada Nabi. Nabi katakan innaha la ru'ya haqq, kata Nabi. Ini mimpi yang benar. Takrir Nabi. Dan masih banyak lagi takrir yang lain. Kemudian ikhwan fil din jazakumullah, kalau disebutkan dalam Al-Qur'an tentang Al-Qur'an, kemudian Al-Kitab, yang kedua Al-Hikmah. Maksud dari Al-Hikmah itu artinya As-Sunnah. Sambil contoh ayat ya. Dalam surah Ali Imran di ayat 164 Allah berfirman laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat karunia yang besar kepada orang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, meskipun mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesalahan yang nyata. Di sini disebutkan Al-Hikmah. Ada beberapa ayat ya Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang Al-Kitab Al-Hikmah. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i, antum lihat di halaman 35. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, Allah menyebutkan dalam Al-Kitab yaitu Al-Quran, yang dimaksud dengan Al-Kitab yaitu Al-Quran. Dan Allah juga menyebut Al-Hikmah. Aku mendengar orang-orang yang aku redoi dari para ahli ilmu yang mengerti Al-Quran berkata bahwa Al-Hikmah adalah sunnah Rasulullah SAW. Beliau sebutkan dalam kitabnya Ar-Risalah. Jadi yang dimaksud dengan Al-Hikmah itu As-Sunnah. Seperti juga perkataan Imam Qatadah rahimahullah. Begitu juga perkataan Imam Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Jadi Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Dan Nabi diberikan oleh Allah Al-Quran dan juga diberikan juga As-Sunnah. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, banyak dari salafus saleh berkata bahwa Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Karena sungguhnya yang dibacakan di rumah istri-istri Nabi selain dari Al-Quran adalah sunnah Nabi SAW. Beliau SAW bersabda, ala ini utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah sungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang bersama Al-Quran. Dan As-Sunnah ini merupakan syariat dari agama ini. As-Sunnah merupakan syariat. Artinya Al-Quran Sunnah. Jangan diurut Quran dulu baru Sunnah. Tidak. Artinya Quran dan Sunnah sama kedudukannya. Ketika kita dapat dalil dari Quran atau dapat dalil dari sunnah, wajib diamalkan. Apakah bentuknya hukumnya wajib atau haram? Jadi harus jelas tuh. Jadi tetap Quran dan sunnah sama kedudukannya. Karena begitulah Allah menyebutkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan oleh Nabi SAW. Demikian, dua, Quran dan sunnah. Jadi kadang-kadang orang selalu mengatakan, di Quran gak ada. Kan sering orang, ini hukumnya di Quran gak ada. Lantas kalau dihukum di Quran gak ada, gak kita amalkan. Kalau di sunnah ada, sama. Apa yang Nabi sebutkan, yang wajibkan, sama dengan apa yang diwajibkan di Quran. Apa yang Nabi haramkan di sunnah, sama dengan apa yang diharamkan dalam Al-Quran. Ada juga yang gak disebutkan di Quran, Nabi juga menyebutkan. Di Quran umumnya diharamkan tentang bangkai dan segala macam. Babi diharamkan. Tapi di Quran gak ada tentang haramnya keledai. Ada gak di Quran? Gak ada. Yang ada di hadis Nabi. Tentang haramnya keledai piaraan, gak boleh dimakan, hukumnya haram. Dan juga binatang buas atau yang lainnya. Itu adanya di hadis Nabi. Selama riwayatnya sahih, maka hukumnya sama dengan Al-Quran. Jelas ini. Kedudukan as-sunnah demikian yang disebutkan oleh para ulama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, antum lihat di dalam di halaman 39. Halaman 39. Sesungguhnya as-sunnah adalah syariat, yakni apa-apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dari agama ini. Jadi sunnah juga syariat tersendiri dia. Meskipun enggak ada di Quran, tapi sunnah juga punya kedudukan. Jadi sering orang mengatakan dalilnya ada enggak di Quran. Meskipun enggak ada, kalau di sunnah wajib dilaksanakan. Enggak mesti harus ada di Quran. Jelas ini. Nanti kalau umpamanya harus ada di Quran tentang salat, salat. Kan Allah menyuruh wa aqimu shalah. Dirikanlah sholat. Ada gak penjelasan subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, ada gak di Quran? Gak ada. Kalau gitu kita sholat seenaknya aja. Gak bisa, wajib mengikuti sunnah Nabi SAW. Tentang rukunya, sujudnya, kedudukannya sama dengan Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Kemudian juga kadang-kadang disebutkan oleh para ulama, sunnah dan bid'ah. Kalau tadi sunnah menurut istilah ahli hadis, sunnah menurut istilah ulama usul fikih, istilah sunnah menurut ulama fikih, istilah sunnah menurut ulama akidah. Nah nanti dalam pembahasan akidah ada sunnah lawannya apa? Bid'ah. Jadi ada nanti sunnah lawannya bid'ah. Jadi bid'ah sesuatu yang baru dalam agama ini, yang dibuat-buat yang gak ada contohnya. Jadi apa yang diadakan oleh manusia baik berupa perkataan, perbuatan dalam agama dan syiarnya yang tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang menyerupai syariat di mana tujuan dari pengerjakannya untuk berlebihan dalam beribadah. Untuk melihat di halaman 41. Halaman 41. Bid'ah menurut istilah. Dan ini sudah sering saya ulang-ulang dalam beberapa kitab dalam syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam buku Mulia Al-Sharaf dan yang lainnya. Pengertian tentang bid'ah. Jadi yang kita bahas tentang sunnah ini menurut kedudukannya dalam syariat ini. Kemudian nanti ketika kita bicara tentang sunnah atau hadis, itu nanti ada pembahasan tentang sanad atau matan. Jadi kalau sanad itu jalan yang bersambung sampai kepada matan atau rawi-rawi yang meriwayatkan matan hadis yang menyampaikan sanad. Dari rawi, dari awal pencatat hadis dan berakhir pada orang sebelum Rasulullah SAW, yaitu para sahabat. Maka sanad ini penting dalam beragama. Kata Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad-din walau al-isnadu qala man syaa ma syaa. Sanad itu dari agama. Kalau bukan karena sanad, orang akan berkata seenaknya. Qala Rasulullah, itu sudah terjadi. Banyak sekali dari tokoh-tokoh al-bid'ah untuk melariskan dagangan bid'ahnya dengan membawakan hadis palsu. Umpamanya contoh tentang maulid Nabi, mengatakan man azzama maulidika nama ibnil jannah. Ini hadis palsu, dia buat-buat. Barang siapa yang mengagungkan maulidku bersama aku di sorga. Dicari semua kitab juga gak bakal ada. Ini buatan kiai ini. Makanya kita tanya kepada mereka, kalau kamu bawakan riwayat itu, hadis itu, mana sanadnya? Mana? Dari mana? Siapa perawinya? Enggak bakal bisa dia. Makanya dulu sebelum adanya fitnah dari ahlul bid'ah, itu para ulama membawakan hadis begitu aja. Langsung terima. Begitu terjadi fitnah, maka dikatakan sammulana rijalakum. Sebutkan rawi-rawi kamu. Antum lihat di halaman 44. Halaman 44. Seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin rahimahullah, yang wafat tahun 110 Hijriah. Beliau berkata, "Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yukhadhu hadithuhum." Mereka, para ulama hadis, tadinya tidak menanyakan tentang sanad. Tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, sebutkan kepada kami nama-nama rawi kamu. Jika dilihat yang menyampaikan yang ahlu sunnah, hadisnya diterima. Tapi yang ketika yang dilihat menyampaikan yang ahlu bid'ah, maka hadisnya ditolak. Ini dalam mukaddimah saya muslim. Fitnah di sini mulai timbulnya ahlu bid'ah. Seperti apa? Khawarij. Kemudian juga Syiah dan yang lainnya. Maka dilihat tuh sanadnya. Kalau ahlu sunnah diterima, tapi kalau ahlu bid'ah ditolak. Makanya sanad ini diantara kelebihan dari agama Islam, keistimewaan dari agama Islam itu sanad. Agama lain nggak punya sanad, nggak ada. Kemudian juga dari firqa-firqa yang sesat, nggak ada mereka nggak punya sanad. Yang ada dalam ajaran Islam ini itu ada sanadnya. Makanya dalam kita berbicara soal hadis itu yang dilihat sanadnya dulu, sahih atau tidak, bukan matannya, bukan matan, lafadz hadisnya bukan lafadz hadis, tapi sanadnya, rangkaian rawinya dulu, dia sahih atau tidak. Kalau rangkaian rawinya dia sahih, maka matannya juga sahih. Tapi kalau rangkaian dia sanadnya dhaif, meskipun matannya bagus, nggak bisa diterima. Maka dikatakan oleh Yahya bin Said Al-Qattan yang rahimahullah wafat tahun 196 Hijriah. Untuk melihat di sini tentang pentingnya sanad, halaman 45. La tanduru ilal hadith walakin anduru ilal isnad. Fa in sahal isnad wa illa fala taghtaru bil hadith idza lam yashal isnad. Jangan kalian melihat kepada matan hadith, tetapi lihatlah kepada sanad hadith. Apabila sudah sahih sanadnya, ambillah hadis tersebut. Dan jika tidak sah sanadnya, maka janganlah kalian tertipu dengan bagusnya matan hadis tersebut. Kemudian, ikhwan fillah, jazakumullah. Di sini saya sebutkan tentang bagian sunnah menurut sampainya kepada kita. Jadi sunnah sampainya kepada kita ada hadis yang mutawatir, diriwayatkan dari banyak sahabat, ke banyak tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai tercatat oleh para ulama hadis yang banyak. Ini mutawatir. Kemudian mutawatir itu dari mulai sanad, pertengahan dan akhir sanad semuanya banyak. Kemudian mustahil menurut adat mereka berdusta, dan sandaran penyampaiannya dengan suatu yang konkret, artinya seperti sami'tu, sami'na dan yang lainnya. Adapun hadis ahad yang tidak mencapai derajat mutawatir, ada yang masyhur, ada yang aziz, ada yang gharib. Ini nanti pembagian tentang masalah hadis. Sekarang kita bicara bab yang kedua tentang kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Jadi as-sunnah ini merupakan hujjah yang wajib diterima oleh semua orang. Islam ini wajib menerima hujjahnya sunnah, karena dia merupakan wahyu. Dan enggak mungkin Al-Qur'an itu bisa berdiri sendiri tanpa sunnah. Kalau orang pakai Quran saja tanpa sunnah, enggak bisa kita sholat. Karena enggak dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi sunnah itu penting untuk menjelaskan. Makanya hujahnya banyak, puluhan ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hujahnya sunnah. Saya enggak bacakan semuanya ini tentang hujahnya. Di antaranya saya bacakan beberapa ayat aja. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minati idza qada Allahu wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina.
Dan tidak patut bagi laki-laki yang mukmin, perempuan yang mukmin, apabila Allah Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, tidak ada pilihan lagi bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhaki Allah Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ini surah Al-Ahzab 36. Jadi kalau sudah Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara, enggak boleh bagi laki-laki perempuan menolak perkara itu. Atau pilih-pilih enggak boleh. Kemudian contoh yang lain lagi tentang wajibnya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk melihat lagi di surah An-Nur orang mukmin kalau sudah diajak kepada Quran dan Sunnah itu wajib mengatakannya sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika hum muflihun. Sesungguhnya orang beriman itu apabila diajak kepada Allah Rasulnya untuk berhukum di antara mereka, mereka mengatakan kami dengar, kami taat. Dan mereka lah orang-orang yang bahagia dan beruntung. Dalam surah An-Nur ayat 51. Kemudian juga di surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Jadi ini sebagai hujah dari as-sunnah. Jadi apa yang datang Rasul kita ambil. Nanti saya akan sebutkan tentang dalilnya Abdullah bin Mas'ud dengan ayat ini berkaitan dengan sunnah. Kemudian hadis yang menjelaskan untuk itiba kepada Nabi Rasulullah SAW, berpegang teguh kepada sunnahnya. Nabi menyebutkan Rasulullah SAW, "Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba." Qalu ya Rasulullah, "Wa man ya'ba?" Qala, "Man ata'an dakhal jannah wa man asani faqad aba." Setiap umatku dia akan masuk surga kecuali yang enggan. Mereka bertanya, "Rasulullah, siapa yang enggan? Barang siapa yang taat kepada aku masuk surga, yang enggan kepada aku maka dia yang tidak taat maka dia enggan masuk surga." Kemudian juga Nabi di sini Nabi menyebutkan hadis yang tadi yang saya sebutkan tentang Quran dan Sunnah. Antum lihat di halaman 63. Atau sebelumnya di halaman 62. Dalil yang kelima dari hadis Nabi disebutkan, antum lihat di tengah-tengahnya. Disebutkan, "Wa inna ma harrama Rasulullah SAW mithlu ma harrama Allah." Kata Nabi SAW, ketahuilah apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Antum lihat di halaman 62 ada ya. Iya. Ketahuilah apa yang diharamkan Rasulullah sama seperti apa yang diharamkan. Nabi sebutkan di antara apa yang diharamkan seperti himar. Kemudian juga yaitu keledai. Nabi sebutkan juga di sini tentang binatang yang bertaring dari binatang buas, kuludzina bin sab'a. Di Quran enggak ada. Tapi Nabi mengharamkan. Apa yang Nabi haramkan sama seperti yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian Nabi menyebutkan tentang dua perkara yang wajib kita ikut, Quran dan Sunnah. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Inni qataraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida 'alayya al-haud." Rasul bersabda, "Sungguh aku tinggalkan dua perkara kepada kalian yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitabullah dan sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangi aku di telaga." Ini sahih dari Hakim, Baihaqi dan yang lainnya. Anda perhatikan di sini, ini sering dibawakan dalil oleh orang-orang yang tidak mau mengikuti manhaj salaf. Enggak mau mengikuti paman para sahabat. Kan Allah sebut, kan Nabi sebutkan dua, Quran dan Sunnah. Nah, kita bawakan dalil-dalil dari Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang wajibnya mengikuti pemahaman
para sahabat. Sebab kita gak akan bisa memahami Quran Sunnah tanpa pemahaman dari mereka. Harus jelaskan. Kalau dikatakan setiap orang berhak untuk bisa memahami pemahaman, maka akan ada ribuan pemahaman. Gak punya hak mereka. Harus kita mengikuti pemahaman para sahabat dan orang mengikuti mereka. Kemudian di sini disebutkan tentang fawaidnya dari hadis Nabi, saya enggak sebutkan, antum lihat itu ada 20 ya faedah tentang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Enggak boleh kita menyalahi perintah Rasulullah SAW, enggak boleh kita menyalahi Sunnah Rasulullah SAW. Ini 20 faedah saya sebutkan di sini. Kemudian ijma juga menyebutkan tentang wajibnya kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Ijma. Kemudian penjelasan Ibnu Mas'ud. Antum lihat di halaman 74. Halaman 74. Ada seorang wanita datang kepada Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku diberi kabar bahwa engkau melarang wanita menyambung rambut. Abdullah bin Mas'ud menjawab, benar. Wanita terus berkata, apakah larangan itu ada dalam kitabullah atau engkau dengar langsung dari Rasulullah SAW? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan, aku mendapatkan larangan dalam kitabullah dan sabda Rasulullah, dua disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Wanita tersebut berkata lagi, demi Allah, aku telah membaca mushaf Al-Quran dari awal hingga akhir, tidak terdapat larangan menyambung rambut. Memang gak ada di Quran. Tapi antum lihat nih istidlalnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bukankah dalam Al-Quran ada ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bukankah Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, apa yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil, apa yang larang kamu tinggalkan, bertakwa kepada Allah, Allah maha keras siksanya. Kemudian baru disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, fa inni sami'tu Rasulullah naha wa fi lafdhin la'ana 'anil namisah wal washirah wal wasilah wal washimah illa min da. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah melarang, dalam lafaz lain melaknat orang yang mencabut bulu dahinya, termasuk alis ya. Alis, mencukur alis. Ini kan banyak wanita sekarang mencukur alis. Ini hukumnya haram dan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dilaknat itu. Mengikir gigi, menyambung rambut, mentato. Mentato, kecuali karena memang sakit dia. Di bagian tertentu yang memang harus ditato karena sakit. Dan ini yang paham, orang-orang yang paham tentang masalah ini, tapi enggak semua orang bisa paham. Jadi di sini menyebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud berdalil dengan Quran, kemudian berdalil dengan Sunnah. Bahwa Sunnah Nabi itu meskipun enggak disebutkan, tapi cukup dengan Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang datang dari Rasul kamu ambil. Tapi jelasnya tentunya Sunnah yang sahih, hadis yang sahih. Kemudian disebutkan di sini tentang larangan menyambung rambut. Larangan juga mentato, larangan perempuan mencukur bulu alisnya, hukumnya haram dalam Islam. Hukumnya haram. Dan ini banyak wanita-wanita yang mencukur bulu alisnya. Ini hukumnya haram dalam Islam. Kemudian tentang hubungan Al-Quran dengan Sunnah, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ada tiga. Terkadang sebagai penafsir Al-Quran, terkadang mentakyid, membatasi kemutlakannya, terkadang sebagai bayan, penjelasan. Jadi hubungan As-Sunnah dengan Al-Quran ada tiga macam. Sebagai penguat hukum yang ada, terkadang As-Sunnah berfungsi sebagai penafsir, terkadang menetapkan, membentuk hukum yang baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Dan ini banyak penjelasannya di sini saya sebutkan. Dijelaskan tentang warisan umpamanya. Laki-laki mendapatkan dua perempuan satu. Tapi Nabi juga memberikan penjelasan bahwa para nabi tidak mewariskan apa-apa. Jadi apa yang diwariskan dari nabi itu untuk sedekah, enggak bisa dipakai buat anak-anaknya. Kemudian orang tua yang kafir enggak bisa mewariskan kepada anaknya. Anak juga demikian, yang kafir enggak mewariskan kepada anak bapaknya yang muslim. Jadi muslim dengan kafir enggak bisa saling mewariskan. Dan yang lainnya lagi, as-sunnah juga mentakyid seperti pencuri dipotong tangannya. Potong tangannya disebutkan di hadis sampai pergelangan, bukan semua sampai sini, bukan. Pergelangan ditakyid, dibatasi oleh hadis. Atau as-sunnah sebagai penjelasan seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, dirikan salat, kemudian dijelaskan oleh hadis untuk mengikuti salat sebagaimana Nabi salat, shallu kama raaitumuni usalli. Begitu juga haji dan yang lainnya. Ini yang berkaitan hubungan Al-Qur'an dan sunnah. Sekarang kita masuk tentang as-sunnah dan para penentangnya di masa yang lalu dan masa sekarang. Jadi tetap aja yang menentang as-sunnah itu banyak ya. Ada aja setiap zaman yang menentang as-sunnah. Yang di masa yang lalu ada ya khawarij yang mengatakan para sahabat itu sudah tidak adil lagi. Kemudian Mu'tazilah juga demikian. Begitu juga Syiah. Nah, ini Syiah ini juga bukan hanya menentang sunnah kalau Syiah, tapi mereka menentang apa? Quran. Makanya saya sebutkan di sini tentang Syiah, bahwa Syiah itu mereka menentang Al-Quran dan juga menentang sunnah. Kalau dari segi ini aja sudah kafir mereka, belum lagi yang lainnya. Karena kalau kita lihat sudah berbeda antara Islam dengan sunnah, sudah beda gitu. Banyak juga orang-orang yang mengikuti atau membela Syiah karena ketidaktahuan, karena kebodohan ya. Syiah dari segi i'tiqad terhadap Al-Quran aja itu mereka sudah mengatakan Al-Quran ini sudah dipalsukan, bahkan sudah berubah. Dan itu disebutkan oleh para ulama Syiah. Antum lihat di halaman 90 mereka punya kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran itu sudah berubah, sudah tidak otentik lagi, sudah tidak terpelihara. Perkataan mereka ini menentang Quran atau tidak? Menentang yang mana? Saya mau tanya kepada antum. Ini antum kan ngaji nih. Ya. Orang Syiah mengatakan bahwa Al-Quran sudah ada pemalsuan dan tidak terpelihara lagi. Perkataan mereka ini menentang Al-Quran. Menentang ayat yang mana? Menentang tentang terpeliharanya Al-Quran. Allah berfirman apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang memeliharanya. Berarti Al-Quran terpelihara tidak? Terpelihara. Enggak ada yang berubah satu huruf pun juga, tidak ada. Terpelihara Al-Quran. Ketika dia mengatakan Al-Quran itu sudah tidak terpelihara, berarti dia menentang Al-Quran. Kalau orang menentang Al-Quran, kafir atau tidak? Kafir. Bahkan di antara mereka ada menulis kitab. Seperti, antum lihat di halaman 91, An-Nuri At-Tibrisi dalam kitabnya, Faslul Khitab Fi Itsbati Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab. Jadi An-Nuri itu telah menyebutkan dalam kitabnya khusus Faslul Khitab. Jadi penjelasan tentang penetapan sudah berubahnya kitab Al-Quran ini. Dia mengatakan sudah berubah. Bahkan orang-orang Syiah mengatakan bahwa menurut versi Syiah Al-Quran terdapat 114 surat kata mereka, tapi 29 ayat menyimpang. Ada yang mengatakan 112 surat dikurangi surat Muawiyadatain, ada terdapat 115 surat ditambah surat Al-Wilayah. Dan masih banyak lagi. Mereka mengatakan mushaf yang mereka punya mushaf Fatimah. Dari segini ini aja udah kafir mereka dari Al-Qur'an. Belum lagi yang lainnya kalau kita lihat. Jadi Syiah itu penentangannya dari semua segi ya. Dari Al-Qur'an mereka sudah menyimpang. Dan ini dalam kitab-kitab rujukan mereka itu ada penjelasannya tentang penyimpangan Al-Qur'an. Kemudian juga i'tiqad mereka tentang sunnah, mereka enggak mau terima sunnah. Kecuali yang datang dari imam mereka. Jadi kalau sunnah mereka kitabnya rujukannya bukan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, bukan. Rujukan mereka kitabnya Al-Kafi, Al-Istibsar, Malihdurul Waqt, Faqih, At-Tahdzib dan yang lainnya. Mereka enggak pakai itu. Mereka pakai kitab Sahih Bukhari atau Muslim kalau mereka berhujah untuk menundukkan Ahlus Sunnah. Mereka pakai itu. Tapi selain itu mereka enggak pakai. Mereka enggak pakai tentang keadaan para sahabat yang disebutkan di Sahih Bukhari dan yang lain, enggak pakai mereka. Jadi mereka enggak dari sunnah, mereka sudah mengingkari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pegang kepada akwal siapa? Perkataan para imamnya mereka. Kemudian juga keyakinan mereka tentang imamah. Ini imamah menurut mereka sebagai rukun iman bagi mereka. Imamah itu bagi mereka termasuk rukun iman. Kalau kita rukun imannya ada 6, rukun iman kita ada 6. Benar enggak nih? Rukun iman kita ada 6. Jangan bengong, ngasih bengong. Betul, rukun iman kita ada 6. Coba sebutin. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, iman kepada yaumul akhir, iman kepada takdir baik dan buruk. Kalau Syiah, mereka rukun imannya kepada tauhid, kepada nubuah, kepada imamah, kepada keadilan dan kepada ma'ad. Ma'ad itu artinya hari akhir. 5. Tauhid, nubuah, tauhid juga mereka tafsirkan menurut seenaknya mereka tauhid itu. Sama seperti Mu'tazilah, memahami tauhid artinya mengingkari nama dan sifat Allah. Itu tauhid mereka bilang. Mu'tazilah menyebut tauhid tapi artinya mengingkari asma wa sifat. Begitu tentang Syiah, nubuah, kenabian, imamah, rukun iman, wajib imamah. Ini termasuk rukun Islam, rukun iman, imamah. Kemudian juga kalau rukun Islam, mereka ada istilahnya al-wilayah. Wilayah itu wilayahnya imam, loyalitas kepada imam. Ini juga udah kufur yang seperti ini, mengingkari rukun Islam, mengingkari rukun iman. Kemudian juga mereka mempunyai keyakinan kepada imam. Imam itu maksum. Imam maksum. Kalau menurut Ahlus Sunnah yang maksum siapa? Para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Imam enggak maksum, tapi kalau bagi mereka imam itu maksum, enggak pernah salah bagi mereka. Ini udah sesat ini. Pemahaman seperti ini. Jadi mereka imam itu bisa bebas melakukan apa saja. Sama seperti Tarekat Sufiyah mengatakan wali-wali itu maksum, sama. Jadi kesamaan, kalau kita lihat kesamaan Syiah itu sama dengan Tarekat, sama dengan yang lainnya, sama. Makanya kalau kita lihat kubur-kubur yang disembah di muka bumi ini, pertama kali yang membuat kubur disembah itu Syiah, pertama kali. Mengikuti siapa? Mengikuti Yahudi dan Nasrani. Baru setelah itu diikuti oleh apa? Tarekat Sufiyah. Sebab di Syiah itu ajarannya imam itu maksum, maka kuburan imam harus dibangun dan disembah oleh mereka. Ditawaf kuburan imam itu. Tarekat Sufiyah sama. Mereka anggap wali itu maksum, maka mereka itu bisa melakukan apa saja. Ini sesat ini dan kufur. Bahkan di antara mereka mengatakan bahwa imam itu punya kedudukan lebih tinggi daripada para nabi dan rasul. seperti keyakinan Syiah Itsna Asyariyah yang ada ini, Imamiyah seperti Khomeini. Khomeini mengatakan inna min daruriyati madhhabina anna li'aimati maqaman la yablughu malakun muqarrabun wa nabiyyun mursal. Sesungguhnya di antara yang paling penting dalam mazhab kami, mazhab Syiah, bahwa imam itu punya kedudukan yang tinggi. Dia lebih tinggi daripada malaikat yang dekat dengan Allah dan lebih tinggi daripada rasul yang diutus. Kalau sudah begini kufur tidak? Kufur. Itu ada di bukunya Khomeini. Makanya disebutkan oleh para ulama, limadza kaffara al-ulama al-Khomeini? Kenapa para ulama mengkafirkan Khomeini? Ini tokoh yang sesat dan menyesatkan. Kemudian juga mereka punya akidah badak. Badak itu artinya ada yang Allah tahu, ada yang Allah tidak tahu, tapi imam tahu. Bayangkan itu badak. Ini kufur sudah. Ini keyakinannya mereka, orang-orang Syiah. Bahkan lebih parah lagi, mereka katakan Hussein itu, kan mereka pakai 12 imam. Dari mulai Ali, kemudian Hasan, Hussein, dan anaknya terus 12 imam. Itu mereka katakan yang mereka paling ini kepada Hussein. Bagi mereka itu Hussein segala-galanya bagi mereka. Maka keturunan itu dari Hussein. Hasan gak ada keturunannya. Kata mereka yang punya keturunan itu Hussein. Yang mulia itu Hussein. Hasan tidak. Karena apa? Karena Hasan menyerahkan kekuasaan kepada siapa? Kepada Muawiyah. Pada tahun 40 Hijriah yang dikatakan Amul Jama'ah. Karena Nabi sudah sebutkan waktu Hasan Hussein masih kecil, Nabi sudah sebutkan. Kata Nabi bahwa inna hadza sayuslu in ibni hadza sayuslu fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Bahwa anakku ini, maksud cucuku ini akan mendamaikan dua kelompok yang besar nanti. Dibuktikan dengan Hasan mendamaikan, menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah untuk menghentikan pertumpahan darah. Tentu dipuji oleh Nabi. Waktu itu Hasan masih kecil. Dan terbukti pada tahun ke-40 Hijriah. Yang dikatakan Amul Jama'ah. Maka orang Syiah gak senang dengan Hasan. Meskipun masuk sebagai imam, anak turunnya gak boleh. Yang boleh dari mana? Anak turunnya Hussein aja. Jadi kalau bilang mereka ini senang kepada Ahlul Bait, menghormati Ahlul Bait, ini dusta, kadzab mereka. Maka kata Imam Syafi'i, dan juga kata Syekhul Islam, orang yang paling dusta di muka bumi ini orang Syiah. Maka jangan percaya pada orang Syiah selama-lamanya sudah. Karena mereka punya ajaran apa? Taqiyah. Bohong. Bagi mereka, bohong itu hukumnya wajib bagi mereka. Wajib bagi mereka. Gak mungkin kalau ini Islam. Islam mengajarkan sejak kecil jujur. Maka diantara ciri Nabi Muhammad apa? Siddiq, jujur. Kemudian juga mereka gulu kepada imam-imamnya. Gulu mereka kepada imam-imam. Jadi imam itu maksum dan mereka menyembah imam-imam itu. Maka di antara mereka ada yang haji ke tempat imamnya. Enggak ke Mekah mereka. Tanah suci mereka mana? Karbala. Tanah suci mereka Karbala. Karb wa bala. Karbala, karab, kesulitan yang terus menerus. Bala, ya musibah, bencana. Karab, karbala. Karab wa bala. Makanya terus mereka mendapatkan bencana. Terus karab wa bala. Dibilang karbala. Mereka mengatakan bahwa karbala suci. Mereka ngambil tanah itu untuk sholat. Taruh di sini kalau sholat. Itu dari karbala, kata mereka. Kotok-kotokonya iya, tapi kalau yang awam tidak. Tapi kalau kotok-kotokonya, mesti bawa tanah itu. Karbala. Karab wa bala, maka bencana terus buat mereka. Maka akhir kehidupannya banyak yang gila mereka. Karab wa bala. Karena mereka mencaci maki para sahabat, dan bagi mereka mencaci maki sahabat merupakan apa? Agama, sebagaimana taqiyah agama. Kata mereka, at-taqiyatu dini wa dinu abai, kata mereka. Dalam kitab mereka bahwa taqiyah itu adalah agamaku dan agama nenek moyangku. Wajib taqiyah. Begitu juga mereka mencaci maki para sahabat merupakan agama, wajib bagi mereka. Karena mereka berpendapat bahwa sesudah wafatnya Rasulullah, para sahabat semuanya murtad. Kecuali yang enggak murtad, Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, dan yang lainnya berapa orang. Semuanya murtad. Berarti mengkafirkan siapa? Para sahabat. Yang paling mereka benci, dua orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Enggak mungkin mereka ini orang Islam, enggak mungkin. Kalau orang Islam mesti mencintai siapa? Sahabat Abu Bakar Umar. Kita tadi sudah bahas hadis bahwa Nabi menyuruh kita mengikuti siapa? Abu Bakar. Iqtadu bil ladzaini ba'di Abi Bakar wa Umar. Dia akan mengikuti dua orang sahabatku sudah wafatku, Abu Bakar dan Umar. Dan orang yang paling mulia Abu Bakar dan Umar, tokohnya para sahabat. Tempatnya di sorga. Dan dua-duanya juga sebagai apanya Nabi? Sebagai sahabat dan juga apa? Mertua, mertuanya Nabi. Mertuanya Nabi, sangat dekat hubungan yang luar biasa. Tapi itu jadikan agama mencaci maki sahabat Abu Bakar dan Umar. Dicaci maki oleh mereka. Dalam sholatnya caci maki, dalam majelisnya mereka caci maki Abu Bakar Umar. Enggak mungkin. Kalau orang Islam enggak mungkin. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashabi." Falau anna adukum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha muddi min nasifa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi dan yang lainnya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku." Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, kalau seandainya seorang dari kamu infak sebesar gunung Uhud berupa emas, ma balagha muddi min nasifa. Enggak mencapai infaknya sahabat, meskipun mereka infak sebesar dua telapak tangan. Tidak juga separohnya. Artinya sekarang ini hadis sahih bukan muslim. Kita infak nih, berupa gunung Uhud, berupa emas. Kalau antum yang sudah pernah umrah atau haji, melihat di Madinah itu gunung Uhud. Besarnya gunung Uhud itu. Sebesar-besarnya panjang gunung Uhud. Itu gak bisa dihitung dengan ribuan ton itu. Gunung Uhud. Sekarang kita dijadikan oleh Allah berupa emas gunung Uhud itu. Kita infakkan itu. Kalau kita infakkan berupa gunung Uhud, berupa emas itu, cukup buat bangsa Indonesia. Kita infakkan semuanya, belum bisa mencapai derajat siapa? Sahabat. Sahabat infak berupa makanan, satu piring umpamanya, kita infak sebesar gunung Uhud, belum bisa mencapai derajat sahabat. Karena apa? Karena imannya mereka. Karena ikhlasnya mereka. Karena jihadnya mereka. Karena jujurnya mereka. Karena takutnya mereka kepada Allah. Dan yang lainnya. Dari amal-amal hati yang gak bisa dicapai oleh orang-orang yang sesudahnya. Sahabat ini generasi yang gak pernah ada di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan tidak pernah ada lagi sepanjang masa tentang mereka. Sebaik-baik manusia di muka bumi ini. Yang semuanya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa kullan wa'adallahu husna. Semua para sahabat kami jamin mereka dengan surga. Semuanya. Gak boleh mencaci maki sahabat. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "La tasubbu ashaba Muhammadin." Jangan kalian mencaci maki para sahabat. "Fala maqamu ahadin minhum khairun min amalikum 40 sana." Kata Abdullah bin Umar, jangan kalian mencaci maki sahabat. Seorang sahabat enggak boleh. Sesungguhnya berdirinya sahabat bersama Nabi sesaat lebih baik daripada amal kita selama 40 tahun. Dibawakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Fadailus Sahabah dan riwayat yang sahih. Jadi betul-betul keutamaan para sahabat. Dan di setiap kitab hadis disebutkan tentang keutamaan para sahabat. Ada manaqib ya. Manaqibnya Abu Bakar, manaqibnya Umar. Mestinya orang menyebutkan tentang manaqib atau fadail as-sahabah, keutamaan para sahabat. Tapi kalau kita lihat orang-orang menyebut manaqib siapa? Abdul Qadir Jailani. Bukan manaqib sahabat, manaqib Abdul Qadir. Betul, Syekh Abdul Qadir ini orang mulia. Dia orang soleh. Tapi yang pantas disebutkan siapa? Sahabat yang lebih mulia dari semua manusia di muka bumi ini. Antum lihat kalau ahlul bid'ah itu bukan menyebutkan yang benar. Ini udah salah Syiah. Kemudian diikuti lagi sama ahlul bid'ah yang lain. Kemudian mereka ngadakan itu manakiban. Istilahnya mana? Manakiban. Motong ayam jago karena si Abdul Qadir senang sama ayam jago, kata mereka. Jadi ini macam-macam. Sudah agama dirusak sudah. Sama kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Bid'ah. Maka antum harus belajar Quran dan Sunnah. Jadi tahu ini. Ini enggak benar, ini benar, dia tahu. Jangan diikuti, jangan dibela. Makanya juga harus, ini jadi peringatan juga nih buat semuanya. Ya buat antum, buat juga para ustadznya, para da'i, para penceramah, para kiai, termasuk para pejabat juga di Indonesia. Ini syiah sesat, jangan dibela. Jangan diizinkan mereka mengadakan acara-acara yang sesat dan menyesatkan. Seperti Asyura, sesat dan menyesatkan mereka mengadakan acara Asyura. Tentang terbunuhnya Hussein, mereka menangis, meratap. Pakai akal yang waras aja gak bisa diterima. Mereka menatap, meratap dengan memukul dirinya. Coba kalau orang kafir lihat, oh Islam kok begitu, saya gak mau masuk Islam. Nanti dilukai tubuh saya, kata mereka. Iya tidak? Ini gak masuk di akal. Di agama gak ada, apalagi akal. Mereka ini paling bertentangan dengan akal manusia. Orang Syiah, orang yang paling bodoh di muka bumi. Paling bohong dan paling bodoh. Tapi kalau kita lihat dalam muamalah, paling jahat Syiah itu. Khawarij dan Syiah paling jahat. Karena mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Dan menghalalkan harta kaum muslimin sepanjang sejarah. Kita melihat, para ulama al-sunnah dibunuh oleh siapa? Oleh Syiah. Ketika Khomeini revolusi Iran pertama kali, merebut kekuasaan Iran, yang dibunuh siapa pertama kali? Ulama al-sunnah yang dibunuh. Dihancurkan masjid-masjid sunnah oleh Khomeini. Maka itu melihat, Syiah ini gak bisa ditoleransi. Maka pejabat juga harus paham tentang Syiah ini. Bisa baca buku-buku tentang Syiah. Sesat dan menyesatkan. Bahkan kafir. Merusak Islam dan kaum muslimin. Gak bisa ditoler. Belum lagi ajaran mereka yang menghalalkan zina. Apa ajaran mereka menghalalkan zina? Mut'ah. Mut'ah. Jadi gak perlu pakai wali, gak perlu pakai apa, senang perempuan, zina. Habis itu cerai Islam mereka. Ini zina. Banyak lagi. Kerusakan mereka ini luar biasa kerusakannya. Jadi antum tetap hati-hati. Jangan dibaca juga situs-situs mereka, jadi dibaca. Jangan dibantah, gak ada manfaatnya. Karena mereka terus menyebarkan. Makanya kalau antum lihat, ketika ada ustadz dengan ustadz itu sengaja dibikin, itu orang Syiah. Nah antum gak tahu. Baca media sosial, sengaja ustadz ini diadu domba. Oleh siapa? Syiah yang nulisnya. Maka antum jangan baca. Baca buku, baca Quran, baca sunnah, manfaat. Kadang-kadang sengaja diadu domba. Gitu. Bikin kita kesel. Dijelekin ustadz pulan. Yang jelekin siapa? Syiah. Gitu. Dan kalau isu-isu politik, yang diangkat siapa? Syiah. Ini kalau kita gak milih ini, nanti Syiah merajalela. Sama aja antum pilih ini sama Syiah juga merajalela. Salahnya dan bodohnya ini didukung oleh siapa? Ustadz. Masa ustadz ikut milih dukung partai politik? Ya nggak bener dong. Nggak bisa ketemu antara dakwah dengan partai politik. Selama-lamanya nggak bisa ketemu. Dakwah ngajak orang kemana? Kepada rukun iman, kepada ganjaran, kepada pahala, kepada sorga. Kalau ini ngajak kemana? Ngajak kepada golongan, ngajak kepada perpecahan, ngajak kepada kedudukan, ngajak kepada kekuasaan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, bahwa di antara sumber kerusakan orang cinta kepada harta dan kedudukan, itu sumber kerusakan. Dasarnya apa Syekhul Islam mengatakan demikian? Madhibani. Sabda Rasulullah SAW, madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin biafsadalaha min hirsil mar'i ala dini wa syarri dini. Dua serigala yang dilepas di kerumunan kambing itu tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia kepada harta dan kedudukan yang merusak agamanya. Hadis sahih riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Itu lihat. Kalau orang sudah punya kedudukan, jabatan, semua rusak sudah. Betul gak? Kenyataan. Kalau udah punya jabatan, kedudukan, dirusak semuanya. Oleh dia. Ya agamanya dia rusak. Keluarganya dia rusak. agama dia rusak, umat juga dirusak oleh dia. Bahkan teman-teman dia yang dekat pun dirusak oleh dia. Enggak cukup menjatuhkan, enggak cukup. Tapi dia berpikir bagaimana supaya temannya itu mati, atau di penjara. Iya tidak? Itu jahat. Ini kedudukan berbahaya. Makanya ketamakan itu enggak akan ketemu kita. Antara dakwah dengan yang seperti ini enggak akan ketemu selama-lamanya. Kita kembali kepada tadi. Jadi Syiah ajarannya itu sesat dan menyesatkan. Kalau kita lihat lagi, sahabat-sahabat dicaci maki yang mulia. Abu Bakar dan Umar dicaci maki oleh mereka. Kemudian anaknya, siapa anaknya Abu Bakar? Istrinya Nabi siapa? Aisyah. Anaknya Umar, istrinya Nabi siapa? Hafsah. Dua-duanya juga dicaci maki. Istri Nabi yang lain enggak dicaci maki, dua dicaci maki. Ini berarti bukan dari Islam. Makanya ajaran Syiah, agama Syiah didirikan oleh siapa? Oleh Yahudi, Abdullah bin Saba al-Yahudi la'natullah alaih. Dibuat oleh seorang Yahudi, Abdullah bin Saba la'natullah alaih. Karena dijelaskan dalam hadis yang hasan, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man sabba ashhabi fa'alaihi la'natullah wal malaika wan nas ajma'in." Barang siapa mencaci maki para sahabatku, dia mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Barang siapa mencaci maki sahabatku, dia mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan manusia. Enggak mungkin orang yang waras atau orang yang punya iman dalam hatinya itu mencaci maki sahabat, enggak mungkin. Kalau dia mencaci sahabat, berarti dia orang apa? Orang munafik, orang zindik. Makanya orang-orang Syiah itu mereka adalah orang-orang zindik. Bahkan mereka juga punya keyakinan tentang roja'ah. Apa roja'ah itu? Reinkarnasi. Jadi nanti Nabi akan dibangkitkan dari kuburnya sebelum hari kiamat. Hasan Hussein Ali dibangkitkan untuk apa? Untuk menyiksa Abu Bakar, Umar dan lainnya. Bayangkan reinkarnasi. Ini udah sesat, kufur ajaran mereka ini. Dan akal yang di Quran, kalau orang sudah meninggal bisa balik ya ke dunia? Enggak bisa. Quran mengatakan min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzah sampai hari dibangkitkan. Udah enggak bisa lagi. Jadi barzah. Banyak kalau saya lihat penjelasan ulama Ahlussunnah, saya bawakan satu aja tentang pengkafiran Syiah itu banyak sudah. Sampai Ibnu Katsir juga membawakan, nanti antum lihat dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Fath di ayat yang terakhir dibawakan perkataan Imam Malik tentang kafirnya orang-orang Syiah di tafsir Ibnu Katsir. Dan banyak kalau saya lihat puluhan nih saya catat tentang para ulama mengkafirkan Syiah. Saya ambil satu aja. Perkataan Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi termasuk imam dari imam-imam al-hadith, termasuk pembesarnya imam al-hadith Abu Zur'ah Ar-Razi yang wafat tahun 264 Hijriah. Kata beliau rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulullah SAW fa'lam annahu zindiq, li'anna Rasul SAW indana haqqun wal Qur'an haqqun wa inna ma adda ilaina hadha al-Qur'an wa sunan ashabu Rasul SAW wa inna ma yuriduna yajrahu syuhudana liyubtilu al-kitab wa sunnah wal jarubim awla wa hum zanadiqa." Apabila engkau melihat seseorang mencaci seorang dari para sahabat Rasul SAW, mencaci maki seorang sahabat Rasulullah, maka ketahui bahwa dia zindik. Apa mana zindik? Munafik. Karena Rasulullah SAW itu benar. Kemudian Quran itu benar. Dan yang menyampaikan kepada kita Quran dan sunnah siapa? Sahabat Rasulullah SAW. Sesungguhnya mereka yang mereka inginkan apa? Merusak. Merusak kesaksian kita. Untuk apa? Untuk membatalkan Quran dan sunnah. Dan celaan itu pantas buat mereka. Mereka adalah orang-orang zindik. Disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Jadi banyak ini kalau kita lihat penjelasan para ulama tentang kesesatan Syiah Makanya Syiah ini termasuk yang menolak tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan mereka gak ngerti sama sekali tentang hadis, gak ngerti tentang sunnah. Cuma banyak pengikutnya karena mereka juga gak peduli tentang bid'ah syirik, gak ada masalah. Makanya orang-orang awam atau yang lain menerima mereka. Karena apa? Mereka gak tahu. Karena mereka gak membahas tentang sunnah, gak membahas juga tentang syirik, gak membahas tentang bid'ah. Semuanya boleh bagi mereka. Bahkan sholat pun bagi mereka digabung-gabung sholat di jamaah. Jumat bagi mereka gak wajib. Kalau Jumat gak wajib, mereka gak sholat Jumat. Kenapa? Imam belum muncul Imam Mahdi, kata mereka. Imam khayalan mereka. Karena kata mereka bahwa imam yang terakhir, yang ke-12 itu masuk ke goa sirdab. Gak keluar lagi, nanti di akhir zaman akan keluar, kata mereka. Jadi kan akal aja gak bisa terima. Jadi ikhwan fiddin, jazakumullah, ini penjelasan tentang sunnah. Kalau kita bahas tentang Syiah ini panjang ya, tentang kesatuan Syiah, tapi ini sudah mewakili penjelasannya. Dan gak mungkin juga semua kita baca penjelasan para penentang sunnah ini, banyak. Cuma yang terakhir saya kasih kesimpulan di sini tentang di khatimah, tentang wajibnya kita mengimani semua hadis yang sudah sahih. Untuk melihat di halaman terakhir, di halaman 165 saya sebutkan sebagai terakhir ini, wajib bagi setiap muslim mengimani semua hadis yang sudah sahih yang datang dari Rasulullah SAW, baik dalam masalah akidah maupun ahkam, baik yang mutawatir maupun ahad. Semua wajib kita imani dan kita terima dengan sepenuh hati. Yang kedua, bahwa hak tasyri' membuat syariat hanyalah milik Allah Ta'ala semata, dan Rasulullah SAW yang akan menjelaskannya. Sedangkan bila yang tetapkan Rasulullah SAW tidak terdapat dalam Al-Quran, berarti beliau telah diizinkan Allah untuk menetapkan syariat itu. Dan bagi seorang mukmin bila disuruh untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, tidak ada pilihan baginya kecuali wajib untuk taat. Dengan dasar ayat surah An-Nur ayat 51, innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi yaqum bainahum yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika hum muflihun. Hanyalah ucapan orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang ketiga, kita harus menjauhi orang-orang yang senantiasa mengikuti. Kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena tidak ada yang pantas untuk jadikan contoh, panutan dan teladan, melainkan terpatri pada sosok pribadi Rasulullah SAW. Yang keempat, tidak diperkenankan mengikuti tokoh-tokoh yang dianggap sebagai orang terkenal, yang dalam akidah dan amal mereka menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Bahkan sudah semestinya kita menjauhkan tokoh-tokoh filsafat yang telah banyak merusak ajaran Islam. Di tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh sesat yang mengingkari sunnah, ini banyak, gak boleh kita ikut mereka. Atau mereka melakukan perbuatan-perbuatan syirik, bid'ah, gak boleh kita ikut. Sebab anda perhatikan ya, tokoh-tokoh agama yang tidak mengikuti sunnah, ini kalau diikuti juga, nanti orang yang mengikutinya akan menyesal di hari kiamat. Antum lihat ayatnya supaya antum lebih jelas ya. Tentang tidak boleh mengikuti tokoh-tokoh dan para pembesar yang akan menyesatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Antum lihat di surah Al-Ahzab. Surah 33. Allah berfirman, "Yauma tuqallabu wujuh," ayat 67. Dan ayat 68. Ayat 66, 67, 68, 3 ayat surah Azab, ayat 66, 67, 68. Yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Rabbana atim di'fain min al-'adzabi wal 'anhum la'nan kabira. Kata Allah, tatkala dibolak-balikan wajah mereka dalam neraka, mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami menyesal. Kenapa kami gak taat kepada Allah dan kami gak taat kepada Rasul? Menyesal mereka. Sudah masuk neraka, baru menyesal mereka. Mereka berkata, waqalu, mereka berkata, Rabbana wahai Rabb kami, Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Wahai Rabb kami, dulu kami dunia taat kepada siapa? Kepada tuan-tuan kami. Kepada pemimpin-pemimpin kami. Kepada pembesar-pembesar kami. Fa adalluna sabila. Mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. Rabbana, wahai Rabb kami, atim di'fain min al-'adzab. Wahai Rabb kami, berikan kepada mereka dua kali azab, dua kali lipat. Wal'anhum la'nan kabira, laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Penyesalan ini manfaat tidak? Enggak manfaat di hari kiamat. Jadi Allah sebutkan di sini bahwa mereka menyesal di hari kiamat. Kenapa? Dulunya taat kepada siapa? Kepada tokoh-tokoh agama. Kepada kiai-kiai, kepada tokoh-tokohnya, kepada para pembesarnya. Menyesal mereka. Yang wajib kita ikut siapa? Rasulullah SAW. Kita akan ditanya oleh Allah di kubur tentang siapa? Rasulullah satu aja, enggak yang lain. Bi tuftanun wa anni tusalun, kata Nabi. Dengan aku kalian akan terfitnah. Artinya difitnah maksudnya ditanya tentang fitnah kubur, maksudnya pertanyaan di kubur. Kalian akan ditanya. Dan tentang aku kalian akan ditanya oleh Allah. Di kubur dan juga nanti di hari kiamat. Kamu ikut Rasul atau tidak? Yang wajib kita ikut Rasulullah SAW. Bukan kiai, bukan tokoh agama, bukan. Rasulullah. Makanya perhatikan. Yang kita wajib ikut Rasulullah SAW. Ayatnya banyak di Quran. Di surah Ali Imran ayat 31. Di surah Al-Ahzab ayat 21 dan yang lainnya. Yang kelima. Pemahaman, pengamalan dan dakwah yang bersumber dari Quran Sunnah haruslah sebagaimana dipahami, diamalkan dan didakwakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak boleh ada seorang pun yang menyalahi aturan dalam perkara ini. Ini sudah wajib mengikuti manhaj salaf. Yang keenam, kita meyakini bahwa as-sunnah al-wahyu yang akan tetap Allah pelihara sebagaimana hanya Al-Quran. Kita wajib meyakini bahwa untuk memahami Al-Quran butuh kepada sunnah. Sebab diantara fungsi as-sunnah ialah menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, menjelaskan ayat-ayat yang masih mujmal, yang masih global, mengususkan yang umum, dan membatasi yang mutlak. Semua itu berlaku pada perkataan, perbuatan maupun pendapat dari Rasulullah SAW. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam. Disebutkan bahwa Al-Quran terjaga. Kemudian as-sunnah, apakah juga terjaga? Padahal juga ada hadis yang palsu, hadis yang lemah. Ya justru ada ulama yang kemudian menjelaskannya, menunjukkan Al-Quran dan sunnah terjaga. Meskipun betul ada hadis Nabi yang dhaif, ada hadis Nabi yang palsu. Tapi kan ada ulama yang menjelaskannya. Dan terdapat kitab-kitabnya yang menunjukkan bahwa itu terjaga as-sunnah itu. Bagaimana kita meyakini tentang apa yang disampaikan sahabat? Kan dengan adanya sanad kan? Adanya sanad sudah cukup. Kan semua dengan sanad. Sampainya kepada para ulama sampai sekarang, itu ada sanad. Ada sebagian orang menolak penilaian hadis oleh Syekh Al-Albani. Ya kalau yang begini, yang nilai itu orang awam apa ahli hadis? Berbicara tentang hadis, yang menilai bahwa seorang itu ulama ahli hadis, siapa yang nilainya? Ulama juga. Kalau orang awam enggak usah ini. Orang tahu seorang dokter itu ahli atau tidak, yang nilai siapa? Ya dokter juga, jangan orang awam. Seorang insinyur dia tahu tentang teknologi, dinilai oleh siapa? Insinyur juga. Begitu juga ahli hadis, dinilai oleh siapa? Ulama ahli hadis. Jangan dinilai oleh para penceramah yang enggak ngerti hadis. Yang enggak paham agama. Mereka baca buku juga enggak tuh para penceramah tuh. Baca kitab juga enggak. Ya, rata-rata enggak baca kitab. Mau nilai para ulama, kapan mereka baca kitabnya? Sehari bisa 3 kali ceramah, kapan bacanya? Jadi jangan kita dengar tuh orang-orang yang seperti itu. Enggak ngerti mereka. Yang bisa nilai dia seorang ulama, lihat dia seorang imam muhaddits, orang yang paham hadis, yang udah baca kitab. Begitu juga tentang tafsir juga, ulama tafsir yang paham tentang itu. Apa benar bahwa ada sahabat yang bernama Abdullah bin Umar pernah mencukur jenggotnya? Ini kadzab, ini yang bawa pendusta, ini tukang dusta itu. Enggak benar itu bohong. Para sahabat atau orang yang memelihara jenggotnya, enggak ada yang mencukur jenggot. Bagaimana kalau ada seorang dia penuntut ilmu, dia ngaku sudah belajar, tapi dia masih ngerokok dan pacaran. Ya diingatkan, pengakuan dia sudah belajar ke ustaz ini enggak ada manfaatnya pengakuan. Yang dilihat apa? Pengamalannya. Pengamalan yang paling penting itu pengamalan, dilihat pengamalannya, bukan pengakuan. Kalau pengakuan bisa aja orang semua bisa ngaku, murid ini. Tapi kalau pengamalannya jelas enggak benar, ya diingatkan bahwa ini enggak benar. Berarti dia enggak belajar. Kalau dia belajar Quran, dia belajar sunnah, dia wajib tinggalkan karena rokok hukumnya haram. Begitu juga pacaran hukumnya haram dalam Islam. Mana yang penting kita mempelajari tafsir Quran atau hadis Nabi? Dua-duanya kita pelajari. Ya hadis Nabi kita pelajari, dan hadis juga yang menjelaskan nanti tentang tafsir dari Quran itu, dari hadis dijelaskannya. Kalau antum ada pertanyaan tentang sahabat melakukan bid'ah, tanya kepada mereka apa. Jadi jangan kita mau dimasukin syubhat oleh ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu enggak punya hujah. Jadi kalau antum mau bantah ahlul bid'ah, hujah yang dia bawa di situ juga bantahannya, di hujah itu juga bantahannya. Enggak usah lari ke yang lain. Mau dibawakan ayat, di ayat itu juga sebagai bantahan buat dia. Dibawakan hadis, di hadis itu juga bantahan buat dia. Ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah enggak punya hujah sama sekali, enggak punya hujah. Karena mereka asal ambil aja sekenaknya mereka dalam beragama ini dan seenaknya. Bagaimana kalau seorang suami belum mendapatkan pekerjaan dan dia belum berusaha untuk itu, dia bahkan nafkahnya dari istrinya, apakah suami berdosa? Dengan dasar dari Nabi, kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yaqut, kata Nabi, cukuplah seorang berdosa dia menyanyiakan orang yang wajib dia berikan nafkah. Ya, seorang suami wajib mencari nafkah, wajib. Meskipun dia sedang kuliah atau sedang belajar, kalau dia sudah punya istri, wajib dia memberikan nafkah. Dan harus dia usaha. Gak bisa dia mengandalkan kepada istrinya karena istrinya masih ada uang, atau mengandalkan kepada mertuanya, gak boleh. Dia wajib untuk mencari nafkah, untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan anaknya, wajib. Apakah mungkin Quran itu akan bertentangan dengan sunnah? Gak mungkin selama-lamanya. Gak mungkin Quran bertentangan dengan Quran, gak mungkin. Al-Quran bertentangan dengan sunnah, gak mungkin. Al-Quran dan sunnah bertentangan akal manusia, gak mungkin. Selama-lamanya gak mungkin itu. Nah gimana kalau disebutkan dalam ayat di sini dibawakan? Kan ayat menyebutkan tentang wajibnya sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya sholatu yaumil jumu'ah. Wahai yang beriman, adalah kalian apabila seru untuk sholat Jumat, kalian bersegar. Fas'au ila dzikri wa dzarul bai. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikri wa dzarul bai. Wahai yang beriman, apabila dipanggil untuk sholat Jumat, segera tinggalkan perdagangan. Ini ayat dijadikan dalil oleh sebagian orang, sebagian kecil aja, bahwa ini terkena untuk laki-laki dan perempuan. Padahal di hadis yang sahih Nabi menyebutkan al-jum'atu haqqun wajibun fi jama'atin illa arba'ah, bahwa Jumat itu wajib dengan berjamaah kecuali empat. Disebutkan di situ imra'atun, perempuan. Disebutkan juga mamluk, sabi, dan disebutkan perempuan enggak wajib. Orang sakit enggak wajib. Hamba saya enggak wajib, anak kecil enggak wajib. Empat disebutkan. Dan riwayat ini sahih disebutkan oleh Syekh Albani. Jadi ayat tadi sudah dijelaskan bahwa ayat dijelaskan oleh apa? Hadis. Apakah perbuatan-perbuatan yang bid'ah yang dilakukan oleh al-bid'ah itu mereka ngambil dari hadis? Apakah dalilnya? Ini tanyanya kepada mereka dong mestinya. Jangan tanya ke saya. Antum tanya itu kepada kiai-kiai. Pak kiai, ini antum mengadakan tahlilan, ada gak dalilnya? Tanya, harus berani. tanya. Ini antum baca Quran di kuburan dalilnya apa? Tanya dalilnya, hadisnya. Jadi jangan kita kemudian diam. Gak ada bid'ah itu mereka ngambil dari riwayat yang palsu atau yang dhaif atau mereka ngadakan sendiri. Menurut pikiran mereka mengadakan apa? Ini baik menurut mereka. Padahal Imam Syafi'i paling keras tuh mengadakan istihsan. Istihsan menganggap baik sesuatu dalam agama enggak boleh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Man istahsana faqad syara'a." Barang siapa mengatakan sesuatu itu baik, mengatakan sesuatu itu bahwa itu baik, maka dia mengatakan syariat. Enggak boleh. Imam Syafi'i menentang tentang istihsan. Bagaimana cara kita menggunakan waktu untuk belajar Quran dan Sunnah ini? Ya, waktu kita sebenarnya banyak, cuma kita banyak waktu kita yang terbuang. Saya jelaskan di buku saya, waktumu dihabiskan untuk apa? Di buku itu saya jelaskan tentang waktu. Bagaimana kita matikan waktu dan banyak waktu yang terbuang oleh kita ini. Dengan ngobrol, dengan jalan-jalan, dengan main, dengan nonton, dengan main internet, game, dan segala macam lah sudah. Banyak yang terbuang waktu itu. Maka waktu ini akan ditanya oleh Allah pada kiamat, kita gunakan waktu itu untuk apa? Maka Nabi SAW sudah mengingatkan, ni'matani maghbunun fima kathiru minan as-sihhatu wal faraq. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu, waktu sehat dan waktu luang. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi harus waktu itu kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi setiap waktu itu berharga bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk kita belajar Quran dan Sunnah. Karena kita harus belajar. Kita harus sibukkan diri kita dengan talabul ilmi. Sibukkan dengan ilmu. Mencari nafkah wajib. Wajib cari nafkah. Tapi sekedarnya cari nafkah. Yang pokok bagaimana kita menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu. Karena hidup kita, kita hidup ini untuk dunia atau untuk akhirat? Hidup ini untuk akhirat bukan untuk dunia. Kita disuruh untuk menjadi anak-anak dunia atau anak akhirat? Anak akhirat. Kata Ali bin Abi Thalib, kunu abna al-akhirah wala takunu abna ad-dunya. Kata Ali bin Abi Thalib, jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan anak dunia. Itu dalam Sahih Bukhari. Perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Makanya kita harus berusaha. Kalau kita mementingkan kehidupan untuk akhirat, maka waktu itu berharga buat kita. Gunakan sebaik-baiknya. Jangan ada yang terbuang waktu kita. Ini waktu kita lu banyak terbuang ini, sia-sia. Jadi kita ini sebenarnya kalau kita lihat baca juga kadang-kadang enggak tiap hari baca. Baca sedikit sudah capek, sudah lelah, udah ngantuk gitu. Jadi sepotong-sepotong nuntut ilmunya, sepotong-sepotong bacanya, sepotong-sepotong. Maka jadinya pun sepotong-sepotong. Jadi antum ini jadinya sepotong-sepotong. Enggak jelas sudah. Ikut sunnah atau bid'ah nggak tahu kita, sepotong-sepotong karena bacanya juga sama seperti itu, ustadznya juga sebagian sama gitu juga, sibuknya dengan ceramah, baca baru satu jilid kitab udah ceramah gitu. Dulu para ulama baca ratusan jilid kitab, terus baca tiap hari siang malam baca, ini enggak, baca terus karena kita harus sibuk dengan ilmu. Kemudian sibukkan dengan amal. Cari nafkah tetap wajib. Cuma kan kita disibukkan dengan berbagai macam ini oleh dunia. Menyesal. Antum lihat kalau kita lihat para ulama terdahulu, mereka udah habiskan waktunya ini untuk ilmu, untuk amal, untuk dakwah, untuk jihad. Tapi di akhir hayatnya tetap masih menyesal. Lu kenapa ada waktu yang saya terbuang? Itu udah habis waktunya. Kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, udah habis waktunya dia sudah buat Islam dan kaum muslimin. Dengan ilmu, ratusan jilid kitab dia punya kitabnya, nulis. Belum lagi yang lain, dakwahnya, jihadnya, dan yang lain. Di akhirnya saya, ada waktu yang saya yang terbuang dulu. Nah kita ini, udah banyak waktu yang terbuang, masih seneng aja gitu. Seneng, seolah-olah kita gak pernah ngebuang waktu, masih enak. Padahal kita ini banyak waktu yang kita buang, banyak sekali waktu yang sia-sia. Makanya sekarang berlomba-lomba untuk memperbaikinya. Sebelum terlambat. Bagaimana kalau kita mendapatkan tantangan dalam kita belajar sunnah atau mengamalkan sunnah? Ya tetap akan dapat tantangan kita. Dan kita harus berusaha untuk istiqomah. Istiqomah. di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah, istiqamah dalam melakukan amal-amal soleh, meskipun sedikit. Dan ini perlu perjuangan memang. Harus kita belajar terus untuk bisa istiqamah, kita belajar terus. Di samping itu juga jangan lupa doa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku sahikum. Terus minta kepada Allah. Di samping itu kita baca buku yang bermanfaat, cari teman-teman yang baik, terus melakukan amal saleh meskipun sedikit. Karena sebaik-baik amal itu yang kontinu meskipun sedikit. Kata Nabi, khairul a'mali adwamuha wa in qalla, atau ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah yaitu yang terus-menerus kontinu meskipun sedikit. Jadi harus istiqomah kita. Tentang aroma sorga, maksudnya apa? Bau sorga, ya aroma sorga. Apakah tercium dunia? Tidak. Tercium nanti di hari kiamat nanti. Orang itu gak mencium aroma sorga. Aroma sorga itu wanginya yang luar biasa, akan tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Maka kenikmatan yang paling nikmat ya masuk sorga. Maka seorang mukmin hidupnya bagaimana dia mencari sorga? Bagaimana kita menyikapi orang yang ingkar sunnah? Ya kewajiban kita hanya menyampaikan kepada mereka. Rasulullah SAW, Allah sebutkan dalam Al-Quran berkali-kali, wama alal rasuli illal, wama alal rasuli illal balagh. Dan tidak ada kewajiban Rasul kecuali apa? Menyampaikan. Kita hanya menyampaikan aja kepada tokoh-tokoh itu dengan buku-bukunya, untuk sampaikan ini buku kedudukan sunnah kepada mereka. Kasih hadiah mereka tokoh-tokoh ini. Yang ingkar sunnah banyak. Yang ingkar sunnah banyak. Ya maksud saya banyak tuh artinya ada lah. Ada mereka di beberapa perguruan tinggi ya, ada yang mereka mengingkari sunnah. Kita kasih buku, kasih hadiah. Doakan mereka akan dapat hidayah. Tapi untuk kita bantah, mereka hujannya lebih kuat karena pintar, Pak. Mereka pintar bicara. Kan Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, kata Nabi, inna akhwafa ma khafu ala ummati ala immatil mudhillin. Sesungguhnya yang paling aku takut ya umatku imam-imam yang menyesatkan. Satu ini hadis. Nabi juga mengatakan, inna akhwafa ma khafu ala ummati kullu munafiqin alimin lisan. Yang paling aku takut ya umatku para munafik, orang-orang munafik yang pintar ngomong. Jadi kita jangan bantah, antum enggak kuat untuk membantah mereka. Antum disuruh belajar, belajar dan belajar. Udah. Kasih hadiah aja buku kepada mereka. Kalau ngebantah ya serahkan kepada ulama atau orang-orang yang ngerti. Dan itu pun kalau dilihat maslahat. Kalau gak maslahat jangan, tinggalkan mereka. Bagaimana kalau jenggot saya ini gak numbu-numbu? Apakah saya menyerupai perempuan? Ya enggak, emang gak numbu, mau diapakan? Ya ada juga orang yang kemudian dia memang tidak numbu, atau numbu cuma 2 lembar, ya gak ada masalah. Kalau tadi sebutkan tentang masalah hukum jenggot, bahwa hukum jenggot itu haram untuk syukur. Bagaimana nasib tentang orang-orang yang di pekerjaannya mereka itu diharuskan mencukur jenggot? Ya dia harus menjelaskan bahwa jenggot ini ketentuan syariat, atau yang lain dengan bahasa yang lain yang bisa orang itu paham. Mungkin dengan tidak memakai dalil atau agama, kita jelaskan bahwa ini umpamanya, karena orang awam gak ngerti. Saya hobi saya ya jenggot ini umpamanya begitu, karena gak ngerti dalil. Mungkin kalau sebutkan dalil mereka gak terima. Seperti orang yang rambutnya panjang, di pekerjaan gak dimasalahkan. Kenapa? Ini hobi saya, ini hak asasi manusia. Kan gitu mereka dalilnya. Kenapa jenggot gak bisa dibilang gitu? Kan bisa, dia bisa paham tentang itu. Kalau pakai dalil, mungkin mereka gak mau nih. Pertama kali kalau dikasih dalil, ditolak dulu oleh mereka. Kasih penjelasan. Jadi ketika kita bicara soal masalah agama dan hukum, seorang dai, ustaz atau ulama, memberikan fatwa atau hukum sesuai dengan dalil. Soal masalah berkaitan dengan maisha, mata pencarian, kan jangan disalahkan dai itu. Kalau umpamanya begini ada pertanyaan, contoh pertanyaan, hukum minum khamr, hukumnya apa? Haram. ada fatwa ulama menjelaskan dan orang awam menjelaskan tentang haramnya. Lantas orang mengatakan, ya bagaimana dengan suami saya kerja di pabrik Homer? Apa Ustaz mau jamin maishahnya? Kata, kan ini jawab pertanyaan beda dengan masalah mata pencarian. Harus bedakan, jawab fatwa, ya jawab fatwa itu. Apakah dengan jawab fatwa si Ustaz harus menjamin juga kalau dia keluar dari pekerjaannya kasih makan? Kan ini kebodohan. Fatwa tetap fatwa. Seperti orang bertanya tentang hukum riba, hukum bank konvensional, dijawab bahwa itu haram. Lantas gimana istri sama anaknya? Kan kita cuma jawab pertanyaan. Soal itu dia harus berpikir bagaimana mencari solusi yang terbaik setelah itu. Fatwa ulama memberikan fatwa. Sama juga ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, menjawab sesuai dengan fatwa, dijawab, dijelaskan bahwa ini haram. Kalau dibilang ini maisha saya, ya harus dicari yang lain. Karena juga di zaman sahabat ada seorang yang dia maishanya melukis, menggambar atau buat patung. Hukumnya haram apa dalam Islam? Haram. Bahkan kata Nabi SAW, inna asyaddana si'adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras siksaan dari kiamat itu dari kiamat para penggambar, pelukis, pemahat, itu paling keras siksaannya. Karena apa? Yang dia gambar, yang dia lukis itu dari bentuk manusia atau binatang akan dikasih ruh, ruhnya itu untuk mengazab dia. Kalau dia digambar seribu yang mengazab dia. Kalau dia gambar lebih dari 1000, ya terus. Makanya paling berat. Inna asyaddana adzaban yaumil qiyamah. Kemudian si pelukis ini bilang kepada Ibnu Abbas, ini maisha saya, pada pencari saya. Enggak, kamu harus gambar yang lain. Gambar yang lain apa? Seperti gambar gunung, gambar lautan, gambar pohon, gak ada masalah. Tapi bukan gambar manusia atau gambar binatang, gak boleh. Gambar langit, gak ada masalah. Disuruh gambar yang lain. Jadi ketika itu maishahnya, ya harus dirubah. Jangan ustadz memberikan fatwa, ustadz disuruh cari mata pencarian buat suaminya. Jadi banyak orang yang melanggar. Jadi ketika disebutkan tentang hukum jenggot haram untuk dicukur, lantas bagaimana pekerjaannya? Kan kita cuma menjawab pertanyaan, menjelaskan kewajiban dia mau ikut silakan, nggak ikut nggak ada masalah. Kan dalam dakwah begitu. Makanya dakwah salaf ini enak, dakwah Islam tuh enak, mudah. Orang mau ikut silakan, nggak ikut juga nggak ada masalah. Kita nggak ada pemaksaan sama sekali, nggak ada. Cuma kan kalau udah tahu dia sebagai seorang muslim yang taat, dia udah tahu, ya dia tinggalkan dong yang haram, jangan dia perbuat lagi. Karena apa? Dia ingin mendapatkan apa? Pahala dari Allah. Dia ingin mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Dia juga ingin mendapatkan sorga dengan dia terhadap Rasulullah. Kalau dia terus melanggar maksiat, apa dia gak takut kepada Allah, Allah turunkan azab kepada dia, atau diberikan azab kepada rumah tangganya, atau dia diancam dengan masuk neraka dengan sebab itu. Rugi dia. Dunianya rugi, akhiratnya rugi. Makanya ketika diberikan penjelasan tentang wajibnya taat kepada Allah, sifatnya mutlak. Taat kepada Allah Rasulullah mutlak. Wajib taat. Apakah beda antara sunnah dengan sunat? Ini sudah saya jelaskan tadi. Kalau sunnah itu mencakup semuanya. Baik tentang ilmu, tentang keyakinan, tentang akidah, tentang perkataan, perbuatan, itu namanya sunnah. Nanti dari yang sunnah ini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Nabi menyuruh kita untuk mengikuti sunnah Nabi. Seperti umpamanya soal berjamaah, ini sunnah Nabi bukan? Soal berjamaah bagi laki-laki sunnah Nabi bukan? Hukumnya wajib atau sunat? Wajib. Perhatikan itu. Nabi menganjurkan kita sholat sunat rawatib yang 12 rakaat. Sunat rawatib yang mengiringi sholat yang wajib. Seperti 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Ini namanya rawatib. Ini sunnah. Ini sunnah Nabi. Hukumnya apa? Sunat. Ini sunnah Nabi tapi hukumnya apa? Sunat. Tadi saya jelaskan lagi. Seperti memelihara jenggot, itu sunnah Nabi. Hukumnya apa? Wajib. Mencukur bulu ketiak, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, hukumnya sunnah. Maksudnya apa? Sunnah. Jelas? khitan itu sunnah Nabi, khitan hukumnya apa? Wajib bagi laki-laki, sunat bagi perempuan. Itu pendapat yang pertengahan dari tiga pendapat ulama. Di hari Jumat di waktu zuhur, Rasul pernah tidak melaksanakan sholat wajib 4 rakaat. Ini enggak ada ini kecuali dalam safar. Ketika Nabi menunaikan ibadah haji, Hajjatul Wada', itu hari Arafah itu jatuhnya pada hari Jumat. Yang mestinya wajib mengerjakan sholat Jumat. Tapi karena Nabi musafir, Nabi musafir dengan para sahabatnya, maka Nabi mengerjakan sholat apa? Zuhur. Karena musafir enggak wajib sholat Jumat. Nabi mengerjakan sholat zuhur. 2 rakaat zuhur, kemudian 2 rakaat asar dengan jamak takdim pada waktu di Arafah. Dan berlaku sampai sekarang ini. Kalau orang di Arafah, maka disunahkan dia untuk sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat di waktu zuhur. Nah, setelah itu dia wukuf untuk terus berdoa sampai menjelang terbenam matahari. Jadi gak ada waktunya hari biasa zuhur Nabi gak sholat Jumat, gak ada itu. Nabi tetap sholat Jumat di hari Jumat. Dan Nabi juga di waktu hari biasa ya sholat zuhur. Bagaimana kalau seorang anak yang dalam pembagian warisan, orang tuanya meninggal, anaknya kafir, dia dapat warisan enggak? Enggak dapat. Karena enggak boleh orang muslim mewariskan kepada orang kafir. Jadi enggak dapat bagian tuh anaknya tuh. Jadi umpamanya anaknya ada 5, bapaknya muslim, anaknya 5, 4 muslim, 1 kafir. Yang 1 tidak dapat warisan. Karena apa? Kafir. Kata Nabi, la yarthul muslim kafir wal kafir muslim. Kata enggak boleh orang kafir mewariskan orang muslim, muslim enggak boleh mewariskan kepada orang kafir. Ini hadis sahih. Bagaimana berdebat dengan orang-orang ingkar sunnah? Enggak ada manfaatnya untuk berdebat dengan mereka. Yang penting antum belajar Quran, belajar sunnah, pahami, amalkan. Buat debat enggak ada manfaatnya. Nanti awalnya mungkin kita kuat hujahnya, debat lagi masuk syubhat. Seperti yang terjadi pada zaman dahulu. Orang mendebat tokoh-tokoh khawarij, akhirnya dia masuk khawarij. Jangan mendebat. Ada orang mendebat tokoh-tokoh syiah, ikut syiah dia. Karena syubhatnya mereka luar biasa. Sedangkan ilmu kita terbatas, hati kita lemah. Kata Imam Adz-Dzahabi, "Asy-syubha khattafa, al-qulubu dha'ifa wa syubha khattafa." Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah bahwa hati itu lemah, sedangkan syubhat itu menyambar hati manusia. Banyak orang yang kena syubhat. Makanya kita jangan debat dengan mereka, jangan, enggak ada manfaatnya. Kasih buku suruh baca, enggak mau sudah. Enggak ada manfaat, buang waktu debat dengan mereka, enggak ada manfaatnya. Apakah saya berdosa setelah saya tahu tentang sunnah, saya tinggalkan ustaz-ustaz yang tidak sunnah? Ya memang harus ditinggalkan. Antum mau ikut terus ustaz yang gak sunnah, ya jadi bid'ah lagi. Ya kalau dia gak sunnah, antum sudah tahu sunnah, antum ajak dia supaya ikut sunnah. Bukan antum ikut ngaji lagi sama dia. Kasih buku-buku, kasih hadiah buku-buku supaya dia baca buku-buku tentang sunnah itu. Mungkin dia baca sekarang belum paham, nanti baca lagi belum paham. Perlu waktu. Karena orang juga mengetahui itu enggak langsung berubah. Kita dapat hidayah mudah dari Allah Taala, begitu tahu langsung berubah. Tapi orang lain belum tentu cepat berubah. Ini hidayah dari Allah. Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki, Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Ini tentang masalah berkaitan dengan LGBT dan lainnya sudah kita bahas 2 pekan yang lalu di sini. Saya 2 pekan yang lalu bahas di sini di masjid ini juga tentang akibat dosa dan maksiat. Dua pekan yang lalu kita bahas di sini di masjid ini juga di Nurul Ajam ini tentang akibat dosa dan maksiat. Saya bawakan dari bukunya Ibnu Qayyim Adda wa Dawa dan buku saya Jangan Dekati Zina. Jangan Dekati Zina. Saya jelaskan di situ. Tinggal antum baca, jangan diulangin lagi pertanyaannya. Apakah kunut subuh itu ada dalilnya? Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya, hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Enggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif enggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, "Wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Apakah mereka kunut subuh?" Dijawab oleh bapaknya, "Ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats." Apa makna muhdats? Beda, bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasa'i dijelaskan, "Ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah." Kalau bid'ah enggak boleh kita ikut. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbana lakal hamdu, terus kita ulang-ulang sampai 10 kali enggak ada masalah. Bahkan Nabi pernah baca li rabbil hamdu, li rabbil hamdu, li rabbil hamdu, li rabbil hamdu, terus sebanyak-banyaknya. Bab saat itulah saat memuji kepada Allah. Mereka kunut, biarkan mereka kunut. Kita baca pujian kepada Allah, jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud, wajib ikut. Karena kita bermakmum dengan imam. Enggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda, enggak boleh kita ikut bedanya. Jelas? Jadi ini udah masalahnya sudah jelas. Jangan nanti dibilang lagi, ini kan masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Kalau beda, enggak ada ijtihadiyah. Udah beda ya beda. Nanti dibawa lagi hadis yang enggak ada asalnya, ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf umatku rahmat. Kalau gitu kita balik, bersatunya umatku adalah azab. Enggak terima dia. Karena ini memang enggak ada asalnya hadis ini, ikhtilaf, enggak ada asalnya. Enggak ada dari nabi, enggak ada dari sahabat, enggak ada sama sekali, enggak ada asalnya sama sekali. Makanya ketika orang akan menyampaikan masalah ijtihad atau bukan, dia lihat dulu keterangan para ulama, baca hadisnya. Jadi sampaikan kepada umat ini ijtihadiyah, udah jelas itu bid'ah, kok disebutkan ijtihadiyah. Eh, nanti semua orang bilang, saya melakukan bid'ah ijtihadiyah. Yang buka siapa? Yang buka pertama kali? Ya ustadz-ustadz juga ini. Dokter-dokter. Dibilang ijtihadiyah. Artinya apa? Yang lain ngikut. Ini kan ijtihadiyah. Beda ijtihadiyah, semua ijtihadiyah lagi. Dalil ada kok. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalam surah An-Nisa ayat 59. Jika kalian berselisih tentang sesuatu dalam masalah agama, kembalikan ke mana? Kepada Allah. Kepada Allah kepada mana? Quran. Kemudian kepada sunnah. Kembalikan. Lihat. Kalau enggak tahu juga, ya tanya kepada yang lebih berilmu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi semua itu harus kembali kepada dalil dan keterangan. Kita belajar agama ini sumbernya dalil Quran dan Sunnah. Jangan kemudian mengikuti orang banyak. Jangan. Jangan, kebanyakan orang bukan ukuran. Kita harus tingkatkan ilmiahnya kita sebagai seorang Muslim. Setiap kita ngaji harus bertambah ilmu kita, bertambah iman kita, bertambah rasa takut kita kepada Allah. Ilmiah itu harus ditingkatkan. Jangan sudah kita nuntut ilmu sekian lama, dapat gelar, kemudian sama obrolan kita dengan orang awam di warung kopi. Benar atau tidak itu? Enggak benar, mestinya enggak, beda dong. Kita punya dalil, hujannya ini dalilnya. Ini keterangannya. Bukan, ya kata orang banyak begini. Benar enggak itu? Enggak benar. Tingkat ilmiah itu ditingkatkan kita sebagai seorang muslim. Dalil, semua kembali kepada dalil, kepada hujjah. Bukan kata pendapat. Kan kata syekh saya juga boleh. Kok kata syekh? Lu antum udah belajar bertahun-tahun. Mesti bawa apa? Kata dalil, kata Quran begini, kata hadis begini. Kan dengarnya juga enak, nikmat. Kata syekh, kata kiai, kata ustaz. Loh, antum ini udah belajar kok tingkat ilmiahnya sama dengan orang awam. Ngobrolnya sama orang di warung kopi, beda. Kita harus beda, kita udah ngaji. Punya kitab, punya rujukan. Harus punya hujjah dalam kita beragama ini. Bukan kata orang. Bukan kata orang banyak. ya nanti kalau enggak begini kita ya begini. Itu bukan hujah. Dalil kalau hujah itu. Bukan kalau enggak begini nanti gimana? Kalau kita umpamanya nih contoh yang udah kejadian. Kalau kita enggak ikut pemilu nanti begini. Itu dalilnya siapa? Orang awam di warung kopi. Bukan dalil, bukan hujah. Jelas? Antum tingkatkan tuh, tingkat ilmiah antum tingkatkan. Semakin ngaji, semakin paham tentang agama ini. Semakin meningkat ilmu kita, semakin tambah iman kita, semakin tambah rasa takut kita pada Allah. Enggak membolehkan menggampangkan masalah-masalah agama ini. Enggak boleh. Meskipun orang banyak sudah ngomong bagaimanapun juga, enggak bisa. Saya umpamakan contoh lagi masalah besar umumnya, berkaitan dengan jihad. Jihad, masalah besar berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan darah, berkaitan dengan istri, anak, semuanya. Dunia akhirat. Enggak bisa kita katakan menurut saya fatwanya ya karena orang diintimidasi, ya wajib jihad. Lu enggak berhak jihad. Kita bicara para dai, para ulama enggak berhak mengatakan tentang jihad atau perintah jihad. Yang wajib memerintahkan jihad siapa? Ulil amri. Tuduhkan tuh, jangan menang semangat kembali kepada orang awam, tidak lagi mengendahkan dalil. Jelas ini. Banyak kadang-kadang orang semangat, ada kejadian di satu tempat, kita jihad. Enggak bisa jihad. Yang mengumumkan jihad hanya ulil amri yang punya hak dengan dasar Quran dan Sunnah. Bukan setiap orang enggak punya hak. Sekarang banyak itu para dai jihad. Mau jihad sama siapa? Mau merangin kaum muslimin juga? Enggak boleh, darah kaum muslimin lebih berharga dari dunia dan seisinya. Bahkan lebih berharga darahnya kaum muslimin daripada Ka'bah yang mulia. Ini perhatikan, kita harus hati-hati dalam masalah ini, tingkatkan ilmiah kita. Belajar kita harus tambah ilmu kita. Jangan tambah turun. Tambah ngaji, tambah dakwah, tambah turun. Bukan duduknya sama ulama, orang yang ngerti hadis, duduknya sekarang sama siapa? Mantan penyanyi. Ini tambah turun. La haula wala quwwata illa billah. Ini kan tingkat ilmiahnya enggak benar seperti ini. Enggak berpikir dia. Ajak dia berpikir yang waras. Untuk benar ini agama bukan main-main. Mengajak orang ke sorga kita ini. Bukan ngajak orang ke neraka, bukan hura-hura, bukan tontonan banyaknya orang, bukan agama ini. Jelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tauhid, syirik, sunnah, bid'ah. Kita ngajak orang kepada keselamatan dunia akhirat. Bukan mengajak ramainya orang, banyaknya orang, bukan. Tapi bagaimana kita tanggung jawab dari Allah pada hari kiamat, para dai, para ustaz, ngajaknya benar enggak, ikhlas karena Allah atau tidak, jujur atau tidak dia dalam dakwah ini, akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Kita harus tambah takut kita kepada Allah, karena umat ini butuh penjelasan kita supaya dia paham tentang agama dan mereka kembali ke jalan yang benar. Saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan untuk saya dan untuk kamu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.